Numeri, štvrtá Mojžišova kniha. Prvá kapitola.
Sčítanie bojaschopných mužov.
Prvý deň druhého mesiaca druhého roka po odchode z Egypta na Sinajskej púšti v stane stretávania Hospodin oslovil Mojžiša a povedal: Urobte súpis celej pospolitosti Izraelitov podľa ich rodov a rodín tak, aby v zozname mien bol každý muž, ktorý má 20 a viac rokov, teda aby tam boli všetci bojaschopní Izraeliti. Ty a Áron ich zaradíte do bojových útvarov. Z každého kmeňa nech vám je po boku jeden muž, náčelník rodu. Toto sú mená mužov, ktorí vám budú pomáhať. Za Rúbenovcov Elicúr, syn Šedeúra, za Šimeónovcov Šelumíjel, syn Curí Šaddaja, za Júdovcov Nachšón, syn Amminadába, za Issachárovcov Netanéel, syn Cuára, za Zebulúnovcov Eliáb, syn Chelóna, za Jozefových synov, z Efraimovcov Elišama, syn Ammichúda, a z Menašeovcov Gamliel, syn Pedacúra, za Benjamínovcov Abidán, syn Gidóniho, za Dánovcov Achíjezer, syn Ammišaddaja, za Ašérovcov Pagíjel, syn Ochrána, za Gádovcov Eliasáf, syn Deuela, za Naftaliovcov Achira, syn Enána. Títo zastupovali pospolitosť ako kniežatá svojich kmeňov. Stáli na čele tisícov Izraela. Mojžiš a Áron si pribrali týchto menovite uvedených mužov a v prvý deň druhého mesiaca zhromaždili celú pospolitosť. Potom sa dával zapisovať do zoznamu mien podľa rodového pôvodu, rodov a rodín každý muž, ktorý mal 20 rokov a viac, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin. Spočítali ich na Sinajskej púšti.
Sčítanie podľa kmeňov.
Zo synov Rubéna, Izraelovho prvorodeného, sa podľa rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal 20 rokov a viac. Z Rubénovho kmeňa ich napočítali 46 500. Zo Šimeónovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal 20 rokov a viac. Zo Šimeónovho kmeňa ich napočítali 59 300. Z Gádovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal 20 rokov a viac. Z Gádovho kmeňa ich napočítali 45 650. Z Júdovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal 20 rokov a viac. Z Júdovho kmeňa ich napočítali 74 600. Z Issachárovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal 20 rokov a viac. Z Issachárovho kmeňa ich napočítali 54 400. Zo Zebulúnovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal 20 rokov a viac. Zo Zebulúnovho kmeňa ich napočítali 57 400. Z Jozefových synov, z Efraimovcov sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal 20 rokov a viac. Z Efraimovho kmeňa ich napočítali 40 500. Z Menašeho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal 20 rokov a viac. Z Menašeho kmeňa ich napočítali 32 200. Z Benjamínovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal 20 rokov a viac. Z Benjamínovho kmeňa ich napočítali 35 400. Z Dánovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal 20 rokov a viac. Z Dánovho kmeňa ich napočítali 62 700. Z Ašérovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal 20 rokov a viac. Z Ašérovho kmeňa ich napočítali 41 500. Z Naftaliho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal 20 rokov a viac. Z Naftaliho kmeňa ich napočítali 53 400. Toto sú tí, ktorých napočítal Mojžiš a Áron spolu s 12 kniežatami Izraela. Bolo to 12 mužov po jednom z každej rodiny. Všetkých spočítaných bojaschopných Izraelitov podľa rodín, ktorí mali 20 rokov a viac, bolo teda 603 550. Léviovci však podľa kmeňa svojich otcov neboli započítaní medzi nich.
Povinnosti Léviho kmeňa.
Hospodin povedal Mojžišovi: Léviho kmeň nezahrň do súpisu, ani ho neuvádzaj medzi Izraelitov. Léviho kmeňu daj na starosť príbytok svedectva, všetko jeho náradie i všetko, čo k nemu patrí. Budú nosiť príbytok aj všetko jeho náradie. Budú sa oň starať a okolo neho táboriť. Keď sa má príbytok preniesť ďalej, príslušníci Léviho kmeňa ho rozoberú a pri utáborení ho zase postavia. Ak sa k nemu priblíži niekto nepovolaný, musí zomrieť. Každý Izraelita bude bývať vo vlastnom tábore, každý pod svojou zástavou podľa svojich zástupov. Léviho kmeň sa však utáborí okolo príbytku svedectva, aby pospolitosť Izraelitov nepostihol Boží hnev. Léviho kmeň bude strážiť príbytok svedectva. Izraeliti urobili všetko tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Tak to urobili.
Druhá kapitola.
Poriadok táborenia Izraelitov.
Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Izraeliti budú táboriť každý pod svojou zástavou pri znakoch svojich rodov. Budú táboriť v určitej vzdialenosti okolo stanu stretávania. Vpredu na východnej strane bude zástava Júdovho tábora a jeho zástupy. Vodcom Júdovcov bude Nachšón, syn Amminadába. V jeho zástupe bude 74 600 povolaných do služby. Pri ňom sa utáborí Issachárov kmeň a jeho vodcom bude Netanéel, syn Cuára, a v jeho zástupe bude 54 400 povolaných do služby. Zebulúnov kmeň, vodcom Zebulúnovcov bude Eliáb, syn Chelóna. V jeho zástupe bude 57 400 povolaných do služby. Všetkých povolaných do služby vo vojsku Júdovho tábora bude 186 400. Tí sa pohnú prví. Na južnej strane bude zástava Rúbenovho tábora a jeho zástupy. Vodcom Rúbenovcov bude Elicúr, syn Šedeúra. V jeho zástupe bude 46 500 povolaných do služby. Pri ňom sa utáborí Šimeónov kmeň. Vodcom Šimeónovho kmeňa bude Šelumíjel, syn Curíša Daja. V jeho zástupe bude 59 300 povolaných do služby. Gádov kmeň, vodcom Gádovho kmeňa bude Eliasáf, syn Reuela. V jeho zástupe bude 45 650 povolaných do služby. Všetkých povolaných do služby vo vojenských zástupoch Rúbenovho tábora bude 151 450. Tí sa pohnú druhý. Potom pôjde stan stretávania. Léviho tábor bude uprostred ostatných táborov. Ako budú táboriť, tak aj pôjdu, každý na svojom mieste, pod svojimi zástavami. Na západnej strane bude zástava Efraimovho tábora a jeho zástupy. Vodcom Efraimovho kmeňa bude Elišama, syn Ammichúda. V jeho zástupe bude 40 500 povolaných do služby. Pri ňom sa utáborí Menašeho kmeň. Vodcom Menašeho kmeňa bude Gamliel, syn Pedacúra. V jeho zástupe bude 32 200 povolaných do služby. Benjamínov kmeň? Vodca Benjamínovho kmeňa bude Abidán, syn Gidóniho. V jeho zástupe bude 35 400 povolaných do služby. Všetkých povolaných do služby z Efraimovho tábora bude v jeho vojsku 108 100. Tí sa pohnú tretí. Zástava Dánovho tábora a jeho zástupov bude na severe. Vodcom Dánovho kmeňa bude Achiezer, syn Ammišaddaja. V jeho zástupe bude 62 700 povolaných do služby. Pri ňom bude táboriť Ašérov kmeň. Vodcom Ašérovho kmeňa bude Pagiel, syn Ochrána. V jeho zástupe bude 41 500 povolaných do služby. Naftaliho kmeň? Vodcom Naftaliho kmeňa bude Achira, syn Enána. V jeho zástupe bude 53 400 povolaných do služby. Všetkých povolaných do služby z Dánovho tábora bude 157 600. Tí sa pohnú pod svojimi zástavami nakoniec. Toto sú Izraeliti povolaní do služby podľa rodín. Všetkých povolaných do služby z táborov a ich zástupov bolo 603 550. Léviho kmeň však nebol povolaný do služby medzi ostatných Izraelitov, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Izraeliti urobili všetko tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Takto táborili pod svojimi zástavami a takto sa vydávali na pochod všetci podľa svojich kmeňov a podľa svojich rodín.
Tretia kapitola.
Áronovi potomkovia.
Toto je rodokmeň Árona a Mojžiša v čase, keď Hospodin oslovil Mojžiša na vrchu Sinaj. Toto sú mená Áronových synov. Prvorodený Nadáb, potom Abihu, Eleazár a Itamár. Toto sú mená Áronových synov, pomazaných kňazov, uvedených do kňazského úradu. Nadáb a Abihu zomreli pred Hospodinom, keď na Sinajskej púšti priniesli pred Hospodina cudzí oheň. Nemali synov. Kňazskú službu vykonávali teda Eleazár a Itamár v prítomnosti svojho otca Árona.
Vyvolenie Lévyho kmeňa.
Hospodin povedal Mojžišovi: priveď Lévyho kmeň a postav ho pred kňaza Árona, aby mu posluhovali. Za ňo a za celú pospolitosť budú dbať o poriadok pred stanom stretávania, aby sa mohla konať služba pri príbytku. Budú sa starať o všetko zariadenie stanu stretávania a za Izraelitov budú dbať o poriadok, aby sa mohla konať služba pri príbytku. Léviho kmeň dá Žáronovi a jeho synom. Dostane ich spomedzi Izraelitov ako dar. Árona a jeho synov poveríš, aby dbali o svoj kňazský úrad. Ak sa niekto nepovolaný priblíži, bude usmrtený. Hospodin povedal Mojžišovi: ja som si vybral Léviho kmeň spomedzi Izraelitov za všetkých prvorodených medzi Izraelitmi, čo otvárajú materské lono. Léviho synovia sú moji. Mne patrí všetko prvorodené. Keď som v Egypte usmrtil všetko prvorodené, oddelil som si ako sväté všetko prvorodené v Izraeli z ľudí i z dobytka. Sú moji. Ja som Hospodin. Hospodin povedal Mojžišovi na Sinajskej púšti: spočítaj Léviovcov podľa rodín a rodov. Spočítaj všetky osoby mužského rodu starších ako jeden mesiac. Mojžiš ich spočítal na Hospodinov rozkaz, ako mu bolo prikázané. Toto sú Léviovci podľa mien: Geršón, Kohát a Merari. Toto sú mená Geršónovcov podľa rodov: Libni a Šimej. Kohátovci podľa rodov, Amrám, Ishár, Hebrón a Uzziel. Meráriovci podľa rodov, Machli a Muši. Toto sú rody Léviovcov podľa rodín. Ku Geršónovi patrí rod Libniovcov a Šimejovcov. Toto sú rody Geršónovcov. Počet všetkých spočítaných osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bolo 7500. Rody Geršónovcov majú táboriť za príbytkom na západnej strane. Vodcom rodín Geršónovcov bol Eliasáf, syn Laela. Geršónovci mali v stane stretávania na starosti príbytok, stan, jeho prikrývku, oponu pri vchode do stanu stretávania, kobercové závesy nádvoria, oponu pri vchode do nádvoria, ktoré je okolo príbytku a oltára, ako aj stanové povrazy a všetko príslušenstvo. Ku Kohátovcom patrili rod Amrámovcov, rod Ishárovcov, rod Hebrónovcov a rod Uzzielovcov. Toto sú rody Kohátovcov. Počet všetkých osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bol 8600. Tí budú strážcami svätyne. Rody Kohátovcov mali táboriť na južnej strane príbytku. Vodcom rodín kohátovských rodov bol Elicafán, syn Uzziela. Na starosti mali archu, stôl, svietnik, oltáre a náradie svätyne na službu, oponu a všetko príslušenstvo. Hlavným vodcom levitov bol Eleazár, syn kňaza Árona. Dozeral na tých, čo strážili svätyňu. K Meráriovcom patril rod Machliovcov a rod Mušijovcov. To sú rody Meráriovcov. Počet všetkých spočítaných osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bol 6200. Vodcom rodín Meráriovských rodov bol Curiel, syn Abichaila. Mali táboriť na severnej strane príbytku. Meráriovci mali na starosti dosky príbytku, jeho závory, stĺpy, podstavce, všetko zariadenie a príslušenstvo, stĺpy okolo nádvoria, podstavce, kolíky a povrazy. Východne od príbytku pred stanom stretávania na jeho východnej strane bude táboriť Mojžiš, Áron a jeho synovia. Tí sa budú starať o svätyňu na miesto Izraelitov. Ak sa priblíži niekto nepovolaný, bude usmrtený. Všetkých Léviovcov, ktorých na príkaz Hospodina spočítal Mojžiš s Áronom podľa ich rodov, osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac, bol 22 tisíc. Hospodin povedal Mojžišovi: spočítaj všetkých prvorodených Izraelitov mužského rodu starších ako jeden mesiac a urob zoznam ich mien. Léviovcov vezmi pre mňa na miesto všetkých prvorodených Izraelitov. Ja som Hospodin. Aj na miesto všetkého prvorodeného z izraelského dobytka vezmi dobytok Léviovcov. Mojžiš spočítal všetkých prvorodených medzi Izraelitmi, ako mu prikázal Hospodin. Všetkých prvorodených osôb mužského rodu od jedného mesiaca a viac, ktorí sa dostali do zoznamu mien, bolo 22 273. Hospodin povedal Mojžišovi: namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelitmi vezmi Léviovcov a namiesto ich dobytka vezmi dobytok Léviovcov. Léviovci sú moji. Ja som Hospodin. Ako výkupné za tých 273 prvorodených Izraelitov, ktorí prevyšujú počet Léviovcov, vyber po 5 šeklov striebra na hlavu. Vyberaj ich podľa váhy svätyne. Jeden šekel je 20 gér. Striebro odovzdá Áronovi a jeho synom ako výkupné za tých, čo presahujú ich počet. A tak Mojžiš prevzal výkupné za tých, čo presahujú počet vykúpených Léviovcov. Za prvorodených Izraelitov vybral 1365 šeklov striebra podľa váhy šekla svätyne. Mojžiš odovzdal výkupné Áronovi a jeho synom, ako mu prikázal Hospodin.
Štvrtá kapitola.
Povinnosti Lévyho kmeňa na púšti.
Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Zisti počet kohátovcov spomedzi Lévyovcov podľa ich rodov a rodín, všetkých od 30-ročných až po 50-ročných, ktorí sú povinní slúžiť a pracovať pri stane stretávania. Toto bude práca kohátovcov pri stane stretávania. Budú sa starať o svetosveté veci. Skôr než sa tábor vydá na pochod, príde Áron a jeho synovia, snímu vnútornú oponu a zakryjú ňou archu svedectva. Potom na ňu položia prikrývku z tachašovej kože a na to prestrú prikrývku z fialového purpuru a zastrčia žrde. Na stôl pre predkladané chleby prestrú rúcho z fialového purpuru a dajú naň misy, čaše, obetné misky a kanvice na nápojovú obetu. Vždy bude na ňom aj chlieb. Na to prestrú karmazínové rúcho, zakryjú ho prikrývkou z tachašovej kože a zastrčia žrde. Potom vezmú prikrývku z fialového purpuru a zakryjú svietnik na osvetľovanie, jeho lampy, kliešte na knôty, panvice na oheň a všetky nádoby na olej, ktoré sa používajú pri jeho obsluhe. Zabalia ho so všetkým náradím do prikrývky z tachašovej kože a položia ho na nosidlá. Na zlatý oltár položia prikrývku z fialového purpuru a prestrú naň prikrývku z tachašovej kože a zastrčia žrde. Potom vezmú všetko bohoslužobné náradie používané vo svätyni, položia to na rúcho z fialového purpuru, zakryjú prikrývkou z tachašovej kože a položia na nosidlá. Potom zbavia oltár mastného popola a rozprestrú naň prikrývku z červeného purpuru. Položia na to všetko náradie, ktoré sa používa pri obsluhe. Panvice na oheň, vidlice, lopaty, kropáče a všetko oltárne náradie. Rozprestrú na to prikrývku z tachašovej kože a zastrčia žrde. Keď Áron a jeho synovia dokončia balenie svätyne a všetkého jej náradia a keď sa tábor pohne, prídu kohátovci, aby to odniesli. Nesmú sa však dotknúť posvetných predmetov, aby nezomreli. To bude povinnosť kohátovcov pri stane stretávania. Kňaz Eleazár, syn Árona, bude mať na starosti olej na osvetľovanie, kadidlo z voňavých látok, ustavičnú obetu, olej na pomazanie. Dozrie na celý príbytok so všetkým, čo je v ňom, na svätyňu a na jej zariadenie. Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Nedovoľte, aby spomedzi Lévyovcov vyhynul rod kohátovských rodín. Dbajte o to, aby nezomreli, ale zostali nažive. Urobte pre nich toto. Skôr než sa priblížia k svetosvätým veciam, príde Áron so svojimi synmi a každému určia jeho službu a povinnosť, aby sa ani na okamih nepozreli do svätyne, aby nezomreli. Hospodin povedal Mojžišovi toto: Urob súpis Geršónovcov podľa rodín a rodov. Spočítaj všetkých od 30-ročných po 50-ročných, ktorí sú povinní nastúpiť a vykonávať službu pri stane stretávania. Toto bude služba a povinnosť geršónovských rodov. Budú nosiť stanové plachty príbytku, stan stretávania, jeho prikrývku, prikrývku z tachašovej kože, ktorá ho pokrýva, a záves pri vchode stanu stretávania, plachty nádvoria, záves pri vchode do nádvoria okolo príbytku a oltára, jeho povrazy a všetko náradie potrebné na prácu. Vykonajú všetko, čo bude treba urobiť. Všetka služba geršónovcov, teda všetko, čo majú nosiť a robiť, sa bude diať na rozkaz Árona a jeho synov. Dozri, aby sa postarali o všetko, čo majú nosiť. To je služba geršónovských rodov pri stane stretávania pod vedením Itamára, syna kňaza Árona. Spočítaj aj Merariovcov podľa ich rodov a rodín. Od 30-ročných po 50-ročných spočítaj všetkých, čo sú povinní slúžiť a vykonávať práce pri stane stretávania. Toto majú nosiť a o toto všetko sa majú starať vo svojej službe pri stane stretávania. Dosky príbytku a jeho žrde, stĺpy, podstavce, stĺpy okolo nádvoria a ich podstavce, kolíky a povrazy i všetko náradie s celou obsluhou. Urobíte vecný súpis všetkého, čo budú povinní nosiť. Toto je služba rodov Meráriovcov a všetka ich práca pristane stretávania pod vedením Itamára, syna kňaza Árona. Mojžiš a Áron i kniežatá pospolitosti spočítali Kohátovcov podľa ich rodov a rodín od 30-ročných po 50-ročných, všetkých, čo sú povinní slúžiť a vykonávať práce pri stane stretávania. Podľa ich rodov bolo spočítaných 2750. Toľko sa napočítalo z kohátovských rodov. Tí všetci mali slúžiť pri stane stretávania, ako ich spočítal Mojžiš a Áron na Hospodinov príkaz Mojžišovi. Geršónovcov, spočítaných podľa ich rodov a rodín od 30-ročných po 50-ročných, všetkých, čo sú povinní nastúpiť do služby a vykonávať práce pri stane stretávania, podľa rodov a rodín ich bolo 2630. Toľko ich bolo spočítaných z rodov Geršónovcov, všetkých, čo vykonávali službu pri stane stretávania, ktorých na Hospodinov príkaz spočítal Mojžiš a Áron. Z rodov Meráriovcov, spočítaných podľa ich rodov a rodín od 30-ročných po 50-ročných, všetkých, čo boli povinní nastúpiť do služby a vykonávať práce pri stane stretávania, podľa rodov bolo 3200. Toľko bolo spočítaných z rodov Meráriovcov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na Hospodinov rozkaz Mojžišovi. Všetkých spočítaných Léviovcov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron a izraelské kniežatá podľa ich rodov a rodín od 30-ročných po 50-ročných, ktorí prichádzali vykonávať službu, obradnú službu a obsluhu pri prenášaní stanu stretávania, bolo 8580. Na Hospodinov príkaz určil Mojžiš každému zvlášť jeho službu a povinnosť pri nosení. Boli zaradení tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.
Piata kapitola.
Čistota tábora.
Hospodin povedal Mojžišovi: Rozkáž Izraelitom, aby odstránili z tábora každého malomocného, každého, kto trpí na výtok a každého, kto sa poškvrnil tým, že sa dotkol mŕtvého. Vykážte ich, mužov i ženy, vykážte ich von z tábora, aby nepoškvrňovali svoje tábory, uprostred ktorých bývam. Izraeliti to urobili a vykázali ich z tábora. Ako Hospodin povedal Mojžišovi, tak to Izraeliti aj urobili.
Náhrada škody.
Hospodin povedal Mojžišovi: Povedz Izraelitom, ak muž alebo žena spácha nejaký hriech, ktorým sa človek spreneverí Hospodinovi a tým sa previní, nech vyzná svoj hriech, ktorého sa dopustil, nech dá odškodné v plnej hodnote a navyše nech dá pätinu tomu, proti komu sa previnil. Ak ten človek nemá príbuzného, ktorému by sa malo dať odškodné, vráti to Hospodinovi a odovzdá kňazovi. Vinník dá okrem toho barana na zmierenie, ktorým sa za ňo vykoná obrad zmierenia. Každá pozdvihovaná obeta so všetkými posvetnými darmi, ktoré Izraeliti prinesú kňazovi, bude kňazova. Posvetné dary od kohokoľvek budú jeho. To, čo niekto dá kňazovi, bude kňazovo.
Obeta pri podozrení z cudzoložstva.
Hospodin povedal Mojžišovi: Toto povedz Izraelitom. Keby sa žena niektorého muža dostala na scestie, bola by mu neverná a niekto by s ňou mal telesný styk, hoci by o tom jej muž nevedel a ona by sa neprezradila, poškvrnila sa, aj keby proti nej nebolo svedka a nebola pristihnutá. Keď sa potom jej muža zmocní žiarlivosť a bude žiarliť na svoju ženu, ktorá sa poškvrnila, alebo ho pochytí žiarlivosť, hoci sa nepoškvrnila, muž privedie svoju ženu ku kňazovi a prinesie za ňu ako obetný dar desatinu efy jačmennej múky. Nech však múku nepoleje olejom, ani k nej nepridá kadidlo, pretože to je obeta za žiarlivosť, jeho pripomienková obeta, lebo pripomína vinu. Kňaz privedie ženu a postaví ju pred Hospodina. Potom kňaz naberie do hlinenej nádoby posvetenú vodu, vezme z podlahy príbytku trochu prachu a nasype ho do vody. Kňaz postaví ženu s rozpustenými vlasmi pred Hospodina, dá jej do rúk pripomienkovú obetu, teda obetu za žiarlivosť. Kňaz bude mať v ruke horkú vodu pôsobiacu prekliatie. Potom ju kňaz zaprisahá a povie: ak sa s tebou nikto telesne nestýkal, ak si sa nedostala na cestie a nepoškvrnila si sa, odkedy si so svojím mužom, nech ti neuškodí táto horká voda pôsobiaca prekliatie. Ak si sa však odvtedy, čo patríš svojmu mužovi, dostala na cestie, ak si sa poškvrnila tým, že sa okrem tvojho muža stýkal s tebou aj niekto iný, vtedy kňaz zaprisahá ženu zaklínajúcou prísahou: nech Hospodin naloží s tebou medzi tvojim ľudom podľa prísažnej kliatby. Nech Hospodin dá, aby tvoje lono potratilo a brucho ti napuchlo. Nech táto voda, pôsobiaca prekliatie, prenikne tvoje vnútornosti. Nech ti brucho napuchne a lono potratí. Žena odpovie: amen, amen. Potom kňaz napíše tieto kliatby na listinu a zmie ich do horkej vody. Na to dá žene vypiť horkú vodu pôsobiacu prekliatie, aby ju prenikla a vyvolala v nej horkosť. Potom kňaz vezme z ruky ženy obetu za žiarlivosť, zamáva ňou pred Hospodinom a prinesie ju k oltáru. Potom vezme zahrsť z pripomienkovej obety a spáli to na oltári. Na to dá žene vypiť vodu. Keď vodu vypila a ak sa poškvrnila a voči mužovi sa dopustila nevery, voda pôsobiaca prekliatie ju prenikne ako trpká bolesť, brucho jej napuchne, lono potratí. Taká žena sa medzi svojím ľudom stane kliatbou. Ak sa však žena nepoškvrnila a je čistá, uzná sa jej nevina a ďalej bude rodiť deti. Toto je zákon o žiarlivosti. Ak sa vydatá žena dostane na cestie a poškvrní sa, alebo ak niektorého muža zachváti žiarlivosť a bude žiarliť na svoju ženu, nech ju postaví pred Hospodina a kňaz s ňou naloží podľa tohto zákona. Muž bude bez viny, žena si však vinu ponesie.
Šiesta kapitola.
Zákon o Nazirejoch.
Hospodin povedal Mojžišovi: povedz Izraelitom toto. Ak niektorý muž alebo žena zloží osobný sľub, sľub nazirejský, aby sa zasvetil Hospodinovi, nech sa zdržiava vína a akéhokoľvek opojného nápoja. Nebude piť ocot z vína ani z iného nápoja. Nesmie piť hroznovú šťavu, ani jesť čerstvé ani sušené hrozno. Po celý čas svojho nazirejského sľubu nesmie jesť nič z toho, čo pochádza z viniča, od nezrelých hrozien až po šupky. Po celý čas nazirejského sľubu sa britva nedotkne jeho hlavy. Kým sa neskončia dni jeho zasvetenia Hospodinovi, nech je svätý a nech si necháva voľne rásť vlasy na hlave. Nech sa po celý čas svojho nazirejského sľubu Hospodinovi nepriblíži k mŕtvemu. Nesmie sa poškvrniť ani pri smrti otca, matky, brata či sestry, lebo má na hlave znamenie svojho zasvetenia Bohu. Po celý čas svojho nazirejského sľubu bude zasvetený Hospodinovi. Keby však niekto blízko neho celkom nečakane zomrel a on by si poškvrnil zasvetenú hlavu, nech si ju oholí v deň svojho očisťovania. Urobí to teda na 7. deň. Na 8. deň prinesie dve hrdličky alebo dva holúbky kňazovi k vchodu do stanu stretávania. Kňaz prinesie jedného ako obetu za hriech, druhého ako spaľovanú obetu, aby zaň ho vykonal obrad zmierenia, pretože sa poškvrnil mŕtvolou. V ten deň si znova posvetí hlavu. Tak sa opäť zasvetí Hospodinovi na obdobie svojho nazirejského sľubu a prinesie jednoročného baránka ako obetu za vinu. Predchádzajúci čas sa mu však nezapočíta, pretože poškvrnil svoj nazirejský sľub. Toto je zákon o Nazirejovi. V ten deň, keď sa skončí obdobie jeho nazirejského sľubu, privedie ho kňaz k vchodu stanu stretávania. Ako svoj dar prinesie Hospodinovi jednoročného bezchybného baránka ako spaľovanú obetu, ročnú ovcu ako obetu za hriech a bezchybného barana ako obetu spoločenstva, kôž nekvasených chlebov, koláčov z jemnej múky zamiesených s olejom a nekvasené olejom potreté posúchy a k tomu príslušnú pokrmovú a nápojovú obetu. Kňaz to prinesie pred hospodina, vykoná zaňho obetu za hriech aj spaľovanú obetu. Barana pripraví hospodinovi ako obetu spoločenstva spolu s košom nekvasených chlebov a prinesie pokrmovú a nápojovú obetu. Potom pri vchode do stanu stretávania si nazirej oholí hlavu, vezme vlasy svojho nazirejského sľubu a hodí ich do ohňa pod obetu spoločenstva. Potom kňaz vezme varené baranie plece, z koša nekvasený koláč, nekvasený posúch a vloží to do rúk nazireja, len čo si oholil vlasy svojho nazirejského sľubu. Kňaz nimi zamáva pred hospodinom ako mávanou obetou. Je to svätý dar kňazovi spolu s hruďou mávanej obety aj s lopatkou pozdvihovanej obety. Potom smie nazirej piť víno. Toto je zákon o nazirejovi, ktorý sľúbil hospodinovi za svoje nazirejstvo priniesť dar, okrem toho, čo chce sám pridať. Nech urobí podľa sľubu, ktorý dal, podľa zákona o svojom nazirejstve.
Áronovské požehnanie.
Hospodin povedal Mojžišovi: povedz Áronovi a jeho synom, Izraelitov budete požehnávať týmito slovami. Nech ťa hospodin požehná a nech ťa ochráni. Nech hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. Takto nech kladú na Izraelitov moje meno a ja ich požehnám.
Siedma kapitola.
Dary na svetostánok.
V ten deň, keď Mojžiš postavil príbytok, pomazal a posvetil ho so všetkým jeho náradím, aj oltár so všetkým príslušenstvom. Pomazal ho a posvetil. Kniežatá Izraela ako predstavitelia rodov priniesli svoje dary. Boli to kniežatá kmeňov, ktoré boli nadsčítanými. Doviezli pred hospodina svoj obetný dar. 6 krytých vozov a 12 kusov hovädzieho dobytka, teda jeden voz od dvoch kniežat a od každého kniežaťa jedného vola. Doviezli ich pred príbytok. Hospodin povedal Mojžišovi toto: príjmi to od nich. Použije sa to pri službe v stane stretávania. Odovzdaj to levitom, každému podľa jeho služby. Vtedy Mojžiš prevzal vozy i hovädzí dobytok a odovzdal ich levitom. 2 vozy a 4 kusy hovädzieho dobytka dal Geršónovcom podľa ich služby, 4 vozy a 8 kusov hovädzieho dobytka odovzdal Meráriovcom podľa ich služby pod vedením Itamára, syna kňaza Árona. Kohátovcom nedal nič, lebo oni sa starali o sväté veci, ktoré mali nosiť na pleciach. Kniežatá priniesli aj dary v deň pomazania a posviacky oltára. Kniežatá priniesli svoj obetný dar pred oltár a hospodin povedal Mojžišovi: každý deň nech jedno knieža predloží svoj obetný dar na posviacku oltára.
Dary podľa kmeňov.
Prvý deň priniesol svoj obetný dar Nachšón, syn Aminadába za Júdov kmeň. Jeho obetný dar bol 1 strieborná misa vážiaca 130 šeklov a 1 strieborná čaša na kropenie vážiaca 70 šeklov podľa váhy šekla svätyne, obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu. 1 zlatá 10 šekelová panvica plná kadidla, 1 mladý bíček, 1 baran, 1 ročný baránok na spaľovanú obetu, 1 cap na obetu za hriech. Na obetu spoločenstva 2 kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 capov a 5 ročných baránkov. To bol obetný dar Nachšóna, Aminadábovho syna. Druhý deň priniesol svoj obetný dar knieža Isachárovcov Netanéel, syn Cuára. Jeho obetný dar bol Jedna strieborná misa vážiaca 130 šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca 70 šeklov podľa váhy šekla svätyne. Obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu. Jedna zlatá 10-šekelová panvica plná kadidla. Jeden mladý bíček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, jeden cap na obetu za hriech. Na obetu spoločenstva 2 kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 capov a 5 ročných baránkov. To bol obetný dar Netanéla, Cuárovho syna. Tretí deň priniesol svoj obetný dar knieža Zebulúnovcov Eliáb, syn Chelóna. Jeho obetný dar bol jedna strieborná misa vážiaca 130 šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca 70 šeklov podľa váhy šekla svätyne. Obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu. Jedna zlatá 10-šekelová panvica plná kadidla. Jeden mladý bíček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, jeden cap na obetu za hriech. Na obetu spoločenstva 2 kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 capov a 5 ročných baránkov. To bol obetný dar Eliába, Chelónovho syna. Štvrtý deň priniesol svoj obetný dar knieža Rúbenovcov Elicúr, syn Šedeúra. Jeho obetný dar bol jedna strieborná misa vážiaca 130 šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca 70 šeklov podľa váhy šekla svätyne. Obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu. Jedna zlatá 10-šekelová panvica plná kadidla. Jeden mladý bíček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, jeden cap na obetu za hriech. Na obetu spoločenstva 2 kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 capov a 5 ročných baránkov. To bol obetný dar Elicúra, Šedeúrovho syna. Piatý deň priniesol svoj obetný dar knieža Šimeónovcov Šelumíjel, syn Curíša Daja. Jeho obetný dar bol jedna strieborná misa vážiaca 130 šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca 70 šeklov podľa váhy šekla svätyne. Obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu. Jedna zlatá 10-šekelová panvica plná kadidla. Jeden mladý bíček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, jeden cap na obetu za hriech. Na obetu spoločenstva 2 kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 capov a 5 ročných baránkov. To bol obetný dar Šelumíjela, Curíša Dajovho syna. Šiestý deň priniesol svoj obetný dar knieža Gádovcov Eliasáf, syn Deuela. Jeho obetný dar bol jedna strieborná misa vážiaca 130 šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca 70 šeklov podľa váhy šekla svätyne. Obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu. Jedna zlatá 10-šekelová panvica plná kadidla. Jeden mladý bíček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, jeden cap na obetu za hriech. Na obetu spoločenstva 2 kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 capov a 5 ročných baránkov. To bol obetný dar Eliasáfa, Deuelovho syna. Siedmy deň priniesol svoj obetný dar knieža Efraimovcov Elišama, syn Amichúda. Jeho obetný dar bol jedna strieborná misa vážiaca 130 šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca 70 šeklov podľa váhy šekla svätyne. Obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu. Jedna zlatá 10-šekelová panvica plná kadidla. Jeden mladý bíček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, jeden cap na obetu za hriech. Na obetu spoločenstva 2 kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 capov a 5 ročných baránkov, to bol obetný dar Elišamu, Amichúdovho syna. V 8. deň priniesol svoj obetný dar knieža Menašejovcov Gamliel, syn Pedacúra. Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca 130 šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca 70 šeklov podľa váhy šekla svätyne. Obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu. Jedna zlatá 10-šekelová panvica plná kadidla. Jeden mladý bíček, jeden barán, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, jeden cap na obetu za hriech. Na obetu spoločenstva 2 kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 capov a 5 ročných baránkov. To bol obetný dar Gamliela, Pedacúrovho syna. 9. deň priniesol svoj obetný dar knieža Benjamínovcov Abidán, syn Gidóniho. Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca 130 šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca 70 šeklov podľa váhy šekla svätyne. Obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu. Jedna zlatá 10-šekelová panvica plná kadidla. Jeden mladý bíček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, jeden cap na obetu za hriech. Na obetu spoločenstva 2 kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 capov a 5 ročných baránkov. To bol obetný dar Abidána, Gidóniho syna. 10. deň priniesol svoj obetný dar knieža Dánovcov Achiezer, syn Amišadaja. Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca 130 šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca 70 šeklov podľa váhy šekla svätyne. Obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu. Jedna zlatá 10-šekelová panvica plná kadidla. Jeden mladý bíček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, jeden cap na obetu za hriech. Na obetu spoločenstva 2 kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 capov a 5 ročných baránkov. To bol obetný dar Achiezera, Ammišadajovho syna. 11. deň priniesol svoj obetný dar knieža Ašérovcov Pagiel, syn Ochrána. Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca 130 šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca 70 šeklov podľa váhy šekla svätyne. Obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu. Jedna zlatá 10-šekelová panvica plná kadidla. Jeden mladý bíček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, jeden cap na obetu za hriech. Na obetu spoločenstva 2 kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 capov a 5 ročných baránkov. To bol obetný dar Pagiela, Okránovho syna. 12. deň priniesol svoj obetný dar knieža Naftaliovcov Achira, syn Enána. Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca 130 šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca 70 šeklov podľa váhy šekla svätyne. Obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu. Jedna zlatá 10-šekelová panvica plná kadidla. Jeden mladý bíček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, jeden cap na obetu za hriech. Na obetu spoločenstva 2 kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 capov a 5 ročných baránkov. To bol obetný dar Achira, Enánovho syna. To bol dar izraelských kniežat na posviacku oltára v deň, keď bol pomazaný. 12 strieborných mís, 12 strieborných čiaž na kropenie, 12 zlatých panvíc. Jedna strieborná misa vážila 130 šeklov a jedna čaša na kropenie 70 šeklov. Všetko striebro tých nádob vážilo 2400 šeklov podľa váhy šekla svätyne. Zlatých panvíc plných kadidla bolo 12. Každá panvica vážila 10 šeklov podľa váhy šekla svätyne. Zlato všetkých panvíc vážilo 120 šeklov. Všetkých kusov hovädzieho dobytka na spaľovanú obetu bolo 12 bíčkov, 12 baranov, 12 ročných baránkov s príslušnou pokrmovou obetou a 12 capov na obetu za hriech. Všetkých kusov hovädzieho dobytka na obetu spoločenstva bolo 24 bíčkov, 60 baranov, 60 capov a 60 ročných baránkov. To bol obetný dar na posviacku oltára po jeho pomazaní. Kedykoľvek vošiel Mojžiš do stanu stretávania, aby sa zhováral s Hospodinom, počul hlas toho, ktorý sa s ním zhováral od vrchnáka na arche svedectva spomedzi dvoch cherubov. Takto sa s ním zhováral.
Vosma kapitola.
Svietnik.
Hospodin povedal Mojžišovi: povedz Áronovi toto. Keď budeš nastavovať lampy, dbaj o to, aby tých 7 lámp osvetľovalo priestor pred svietnikom. Áron tak urobil. Nastavil lampy smerom dopredu, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Svietnik bol zhotovený z tepaného zlata. Vytepal ho zo zlata, driek i kvety. Mojžiš dal zhotoviť svietnik podľa vzoru, aký mu ukázal Hospodin.
Svetenie Léviovcov.
Hospodin povedal Mojžišovi: vyber Léviovcov spomedzi Izraelitov a očistí ich. Očistíš ich takto. Pokrob ich očistnou vodou. Nech si britvou oholia celé telo, vyperú si šaty a očistia sa. Potom vezmú mladého bíčka a ako pokrmovú obetu jemnú múku zamiesenú s olejom. Druhého mladého bíčka vezmi na obetu za hriech. Potom priveď Léviovcov pred stan stretávania a zvolaj celú pospolitosť Izraelitov. Priveď Léviovcov pred Hospodina a Izraeliti nech na nich položia ruky. Potom nech Áron ponúkne Léviovcov Hospodinovi ako obetu Izraelitov, aby mohli slúžiť Hospodinovi. Potom nech Léviovci položia ruky na hlavy bíčkov a jedného z nich obetuj ako obetu za hriech a druhého ako spaľovanú obetu Hospodinovi, aby si vykonal za Léviovcov obrad zmierenia. Léviovcov postav pred Árona a jeho synov a ponúkni ich ako obetu Hospodinovi. Léviovcov oddel od ostatných Izraelitov. Léviovci budú moji. Len potom sa môžu Léviovci ujať služby pri stane stretávania. Najprv ich teda očisti a ponúkni ako obetu. Dostal som ich totiž ako dar spomedzi Izraelitov. Vzal som si ich na miesto všetkých, čo otvárajú materské lono, na miesto všetkých prvorodených medzi Izraelitmi. Mne patrí všetko prvorodené medzi Izraelitmi, človek i zviera. Zasvetil som si ich v ten deň, keď som zahubil všetko prvorodené v Egypte. Vzal som si Léviovcov na miesto všetkých izraelských prvorodených. Léviovcov, ktorých som dostal ako dar, dávam Áronovi, aby spomedzi Izraelitov slúžili pri stane stretávania a konali obrad zmierenia za Izraelitov, aby ich nepostihla pohroma, keby sa priblížili k svätyni. Mojžiš, Áron a celá pospolitosť Izraelitov vykonali s Levitmi všetko, čo Hospodin o nich prikázal. Tak s nimi urobili Izraeliti. Leviti sa očistili od hriechov, vyprali si šaty a Áron ich ponúkol ako obetu Hospodinovi. Áron vykonal za nich obrad zmierenia, aby boli čistí. Potom Leviti šli vykonať službu pri stane stretávania pred Áronom a jeho synmi, ako o Levitoch prikázal Hospodin Mojžišovi. Tak s nimi urobili. Hospodin povedal Mojžišovi: toto bude platiť o Levitoch. Od 25. roku a vyššie je každý povinný vykonávať službu pri stane stretávania. V 50. roku zanechá službu a prestane slúžiť. Môže pomáhať svojim bratom pri stane stretávania v strážnej službe, ale vlastnú službu už nebude vykonávať. Tak urob s Levitmi, pokiaľ ide o službu, ktorá im je zverená.
Deviata kapitola.
Zákon o slávení paschy.
Na Sinajskej púšti v prvom mesiaci druhého roka po ich príchode z Egypta povedal Hospodin Mojžišovi: Nech Izraeliti slávia paschu v stanovenom čase. Slávte ju v stanovenom čase v predvečer 14. dňa toho istého mesiaca. Budete ju sláviť podľa všetkých príslušných ustanovení a predpisov. Mojžiš povedal Izraelitom, aby slávili paschu. Oni teda na Sinajskej púšti v predvečer 14. dňa prvého mesiaca slávili paschu. Izraeliti urobili všetko tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Bolo tu však niekoľko mužov, ktorí sa poškvrnili dotykom mŕtvoly a nemohli v ten deň sláviť paschu. Preto v ten deň predstúpili pred Mojžiša a Árona a povedali im: Znečistili sme sa dotykom mŕtvoly. Prečo by sme mali byť ukrátení a nemohli priniesť obetný dar Hospodinovi v stanovenom čase spolu s ostatnými Izraelitmi? Mojžiš im odvetil: Zostaňte tu, kým nevypočujem, čo vám prikáže Hospodin. Hospodin povedal Mojžišovi: Povedz Izraelitom, ak sa niekto z vás alebo z vášho potomstva poškvrní dotykom mŕtvoly, alebo ak je na ďalekej ceste, aj tak nech slávi paschu na počesť Hospodina. Budú ju sláviť podvečer 14. dňa druhého mesiaca. Baránka budú jesť s nekvasenými chlebmi a horkými bylinami. Nech však z neho nič nenechajú do rána, ani mu nepolámu kosti. Sláviť budú podľa všetkých ustanovení o pasche. Kto je však čistý, nie je na ceste a predsa neslávi paschu, bude odstránený zo svojho ľudu, pretože v stanovenom čase nepriniesol Hospodinovi dar. Taký človek bude znášať následky svojho hriechu. Cudzinec, ktorý sa bude zdržiavať u vás, môže sláviť paschu na počesť Hospodina, ale musí ju sláviť podľa ustanovenia o pasche a podľa príslušných predpisov. Rovnaké nariadenie platí pre cudzinca i pre domorodca.
Oblačný stĺp.
V ten deň, keď bol príbytok, stan svedectva dohotovený, prikryl ho oblak. Od večera do rána žiaril nad príbytkom ako oheň. Vždy to bývalo tak, že ho zakrýval oblak, ktorý v noci žiaril. Kedykoľvek sa sponad stanu oblak zdvihol, Izraeliti sa vydali na cestu a utáborili sa tam, kde oblak spočinul. Teda na Hospodinov pokyn sa Izraeliti vydávali na cestu a na jeho pokyn sa aj utáborili. Táborili dovtedy, kým nad príbytkom spočíval oblak. Keď oblak spočíval nad príbytkom dlhší čas, Izraeliti sa nevydávali na cestu, zachovávali Hospodinovo ustanovenie. Niekedy bol oblak nad príbytkom iba niekoľko dní. Na pokyn Hospodina sa utáborili a na jeho pokyn sa vydávali na cestu. Oblak niekedy stál len od večera do rána, keď sa ráno zdvihol, vydali sa na cestu. Či to bolo vo dne alebo v noci, len čo sa oblak zdvihol, vydali sa na cestu. Keď oblak zostával nad príbytkom 2 dní či mesiac alebo dlhší čas, Izraeliti zotrvávali v tábore, kým nad ním oblak spočíval a nevydávali sa na cestu. Keď sa však oblak zdvihol, šli ďalej. Na pokyn Hospodina táborili a na jeho pokyn sa vydávali na cestu. Zachovávali nariadenie Hospodina, ktoré dostali od neho prostredníctvom Mojžiša.
Desiata kapitola.
Strieborné trúby.
Hospodin povedal Mojžišovi: Urob si dve strieborné trúby. Zhotov ich z tepaného striebra. Budeš nimi zvolávať pospolitosť a dávať povel, aby sa tábory pripravili na odchod. Keď na nich zatrúbia, zhromaždí sa celá pospolitosť pri vchode stanu stretávania. Ak zatrúbia len na jednej, zhromaždia sa k tebe len kniežatá, náčelníci tisícov Izraela. Pri zatrúbení na poplach vydajú sa na cestu tábory rozložené na východnej strane. Keď budete trúbiť na poplach druhý raz, vydajú sa na cestu tábory rozložené na južnej strane. Na poplach sa bude trúbiť pred nástupom na cestu. Keď však budete zvolávať zhromaždenie, zatrúbte, ale nie na poplach. Na trúbach budú trúbiť Áronovi synovia, kňazi. To vám bude trvalo platným ustanovením pre vaše pokolenia. Keď už budete vo svojej krajine a vytiahnete do boja proti nepriateľovi, ktorý vás bude utláčať, zatrúbite na týchto trúbach na poplach. Vtedy si Hospodin, váš Boh, spomenie na vás a budete zachránení pred nepriateľmi. Na trúbach budete trúbiť aj v dňoch radosti, na ustanovené slávnosti, na začiatku mesiacov pri spaľovaných obetách i pri obetách spoločenstva. Tie vás pripomenú vášmu Bohu. Ja som Hospodin, váš Boh.
Odchod zo Sinajskej púšte.
V druhom roku, v druhom mesiaci 20. dňa sa zdvihol oblak sponad stanu svedectva. Vtedy Izraeliti odišli zo Sinajskej púšte a pokračovali v ceste s niekoľkými zastávkami, kým sa oblak nezastavil na púšti Parán. Tak sa prvýkrát pohli na Hospodinov pokyn, ktorý dostali prostredníctvom Mojžiša. Ako prvá sa pohla zástava tábora Júdovho kmeňa podľa oddielov. Vojsku velil Nachšón, syn Amminadába. Oddielu Isachárovho kmeňa velil Netanél, syn Cuára. Oddielu Zebulúnovho kmeňa velil Eliáb, syn Chelóna. Keď rozobrali príbytok, nastúpili Geršónovci a Merariovci, ktorí niesli príbytok. Potom sa pohla zástava Rúbenovho tábora podľa oddielov. Zástupom velil Elicúr, syn Šedeúra. Oddielu Šimeónovho kmeňa velil Šelumíjel, syn Curíšaddaja. Oddielu Gádovho kmeňa velil Eliasáf, syn Deuela. Potom sa pohli Kohátovci, ktorí nosili svätyňu. Kým ostatní prišli, oni postavili príbytok. Potom sa pohla zástava tábora Efraimovho kmeňa podľa oddielov. Zástupom velil Elišama, syn Ammichúda. Oddielu Menašeho kmeňa velil Gamliel, syn Pedacúra. Oddielu Benjamínovho kmeňa velil Abidán, syn Gidóniho. Napokon sa pohla zástava tábora Dánovcov podľa oddielov, ktorý uzatváral všetky tábory. Jeho vojsku velil Achíjezer, syn Ammišaddaja. Oddielu Ašérovho kmeňa velil Pagíjel, syn Ochrána. Oddielu Naftaliho kmeňa velil Achira, syn Enána. Takéto bolo poradie Izraelitov, keď sa vydávali na pochod podľa oddielov. Tak postupovali. Mojžiš povedal svojmu švagrovi Chobábovi, synovi Midiančana Reuela. Vyberáme sa na miesto, o ktorom Hospodin povedal, dám vám ho. Poď s nami, preukážeme ti dobrodenie. Veď Hospodin prislúbil Izraelitom len dobro. On mu však odpovedal, nepôjdem, chcem ísť do svojej krajiny a k svojmu príbuzenstvu. Mojžiš mu povedal, neopúšťaj nás, prosím. Ty predsa vieš, kde by sme sa mohli na púšti utáboriť. Budeš nám sprievodcom. Keď pôjdeš s nami, potom sa rozdelíme s tebou o všetky dobrodenia, ktoré nám dá Hospodin. Od Hospodinovho vrchu sa vydali na cestu troch dní a tri dní šla pred nimi aj archa Hospodinovej zmluvy, aby im vyhliadla miesto odpočinku. Odvtedy, čo sa z tábora pohli, Hospodinov oblak bol vodne nad nimi. Keď sa mala archa pohnúť, Mojžiš hovorieval. Povstaň, Hospodin, nech sa rozprchnú tvoji nepriatelia. Nech pred tebou zutekajú tí, čo ťa nenávidia. Keď sa archa zastavila na odpočinok, hovoril, vráť sa, Hospodin, k 10 000 tisícov Izraela.
Jedenásta kapitola.
Manna.
Ľud sa začal pred Hospodinom žalovať, že sa mu zle vodí. Hospodin to počul a veľmi sa rozhneval. Vzplanul proti ním Hospodinov oheň a spálil okraj tábora. Vtedy ľud volal k Mojžišovi o pomoc. Keď sa Mojžiš pomodlil k Hospodinovi, oheň zhasol. Preto pomenovali to miesto Tabera, lebo Hospodinov oheň vzplanul proti ním. Na nič hodníkov uprostred nich sa zmocnili silné chúťky. aj Izraeliti začali znova bedákať a vraveli, kto nás nasýti mesom. Spomíname si na ryby, čo sme oddávna jedávali v Egypte, na uhorky, dyne, pór, cibuľu a cesnak. Sme už celkom vychudnutí a nič iné nevidíme, iba mannu. Manna bola ako koriandrové semeno a podobala sa bdéliovej živici. Ľudia chodili a zbierali ju, mleli na mlynčeku alebo tlkli v mažiari. Varili ju v hrnci alebo z nej piekli osúchy, ktoré mali chuť koláčov s olejom. Keď za noci padala rosa na tábor, padala aj manna. Mojžiš počul, že ľud narieka, každý pri vchode do svojho stanu, rod vedľa rodu. Hospodin sa veľmi rozhneval. Ani Mojžišovi sa to nepáčilo a vyčítal Hospodinovi, prečo tak zle zaobchádzaš so svojím služobníkom? Prečo som u teba nenašiel priazeň, že si na mňa uvalil všetku ťarchu tohto ľudu? Či som ja splodil všetok tento ľud? Či som ho ja porodil, že mi vravíš, nes ho vo svojom náručí ako dojka nosieva nemluvňa do krajiny, ktorú som prísahou slúbil ich otcom? Kde mám vziať meso pre všetok ľud? Plačú a volajú ku mne, daj nám meso, chceme sa najesť. Ja sám neunesiem ťarchu tohto ľudu. Je pre mňa priťažká. Ak chceš takto so mnou zaobchádzať, prosím, radšej ma zabi, ak som našiel u teba priazeň, aby som nemusel hľadieť na svoje nešťastie. Vtedy Hospodin povedal Mojžišovi, zhromaždi 70 starších mužov Izraela, o ktorých vieš, že sú staršími ľudu, jeho správcami, a priveď ich k stanu stretávania. Nech sa ta postavia s tebou. Zostúpim ta a budem sa s tebou rozprávať. Vezmem niečo z tvojho ducha a zošlem na nich. Potom budú niesť ťarchu ľudu spolu s tebou. Nebudeš ju niesť sám. Ľudu povieš, posväťte sa na zajtra. Budete jesť meso, lebo ste s plačom volali k Hospodinovi, kto nás nasýti mesom. Ako dobre nám bolo v Egypte. Hospodin vám dá meso a najete sa. Nebudete ho jesť len jeden deň alebo dva dni, ani 5 či 10, ba ani 20 dní, ale celý mesiac, kým sa ho neprejete a nesprotiví sa vám. To preto, lebo ste opovrhli Hospodinom, ktorý je medzi vami, a s plačom ste pred ním volali, prečo sme len odišli z Egypta. Mojžiš na to povedal, 600 000 peších má tento ľud, uprostred ktorého som. A ty vravíš, daj im mesa a budú jesť celý mesiac. Možno azda pozabíjať pre nich toľko oviec a dobytka, aby im to stačilo? Či sa pre nich majú vychytať všetky ryby v mori, aby mali všetci dosť? Hospodin povedal Mojžišovi, je azda Hospodinova ruka prikrátka? Teraz uvidíš, či sa moje slovo splní alebo nie. Mojžiš vyšiel a oznámil ľudu, čo povedal Hospodin. Zhromaždil 70 mužov zo starších ľudu a rozostavil ich okolo stanu. Hospodin zostúpil v oblaku a oslovil Mojžiša. Vzal ducha, ktorý na ňom spočíval, a dal ho tým 70 starším. Keď duch na nich spočinul, prorokovali, ale potom sa to neopakovalo. Dvaja muži však zostali v tábore. Jeden sa volal Eldát a druhý Medát. Aj na nich spočinul duch, lebo patrili k zapísaným. Pretože nevyšli k stanu, prorokovali v tábore. Istý mládenec pribehol k Mojžišovi a oznámil mu, Eldát a Medát prorokujú v tábore. Vtedy sa ozval Jozua, syn Núna, ktorý už ako chlapec posluhoval Mojžišovi a povedal, môj pane, Mojžiš, nedovol im to. Mojžiš mu však povedal, ty žiarliš namiesto mňa? Kiež by všetci z Hospodinovho ľudu boli samí proroci. Kiež by im Hospodin dal svojho ducha. Potom sa Mojžiš vrátil do tábora aj so staršími Izraela.
Prepelice.
Na príkaz Hospodina zadul vietor a od mora privial prepelice. Vrhol ich na tábor asi do vzdialenosti jedného dňa cesty po oboch stranách tábora a na dva lakte od zeme. Ľud vstal a zbieral prepelice celý deň, celú noc, ba aj celý ďalší deň. aj ten, čo pozbieral najmenej, mal 10 chómerov. Potom ich porozkladali okolo tábora. No ešte mali meso medzi zubami, skôr než ho stačili požuť, keď proti ľudu vzplanul Hospodinov hnev. Hospodin dopustil na ľud ťažkú ranu. Preto dali tomu miestu meno Kibrót Hatáva, lebo tam pochovali nenásytný ľud. Ľud z Kibrót Hatávy odišiel do Chacerótu a tam zostal.
Dvanásta kapitola.
Áron a Miriam repcú proti Mojžišovi.
Miriam s Áronom reptali proti Mojžišovi pre jeho ženu Kúšíku, ktorú si vzal. Oženil sa totiž s Kúšíkou. Vraveli, hovoril azda Hospodin len prostredníctvom Mojžiša? Či nehovorí aj prostredníctvom nás? Hospodin to počul. Mojžiš bol veľmi pokorný človek, najpokornejší, aký kedy na zemi žil. Hospodin hneď na to povedal Mojžišovi, Áronovi a Miriam. Vy traja výjdite k stanu stretávania. Hospodin zostúpil v oblačnom stĺpe, zostal stáť pri vchode stanu a zavolal Árona a Miriam. Keď obaja predstúpili, povedal im. Počujte moje slová. Ak je medzi vami prorok, ja, Hospodin, dám sa mu poznať vo videní, budem sa s ním zhovárať vo sne. S mojím služobníkom Mojžišom to tak nie je. On je dôverníkom v celom mojom dome. S ním sa zhováram z oči v oči, vo videní, nie v záhadách. On smie zazrieť Hospodinovu podobu. Prečo ste sa teda odvážili hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi? Hospodin sa na nich rozhneval a odišiel. Keď sa oblak od stanu vzdialil, Miriam bola malomocná, zbelela ako sneh. Áron sa obrátil k Miriam a videl, že je malomocná. Vtedy Áron povedal Mojžišovi, Môj pán, prosím, nedaj nám znášať trest za hriech, ktorého sme sa nerozvážne dopustili. Nech nie je Miriam ako dieťa mŕtvo narodené, ktorého telo je už čiastočne v rozklade, keď odchádza z lona matky. Mojžiš teda volal k Hospodinovi. Bože, prosím ťa, uzdrav ju. Hospodin povedal Mojžišovi. Keby jej bol otec napľul do tváre, či by sa nehambila 7 dní? Nech je na 7 dní vylúčená z tábora a potom sa doň vráti. Tak bola Miriam 7 dní von z tábora. Ľud sa nevydal na ďalšiu cestu, kým sa Miriam nevrátila do tábora. Potom sa ľud vydal na cestu z Chacerótu a utáboril sa na Paránskej púšti.
Trinásta kapitola.
Vyzvedači.
Hospodin povedal Mojžišovi. Pošli mužov preskúmať Kanán, ktorý dám Izraelitom. Z každého kmeňa pošli po jednom mužovi. Každý z nich musí byť knieža. Napokyn Hospodina ich teda Mojžiš poslal z Paránskej púšte. Všetci títo muži boli náčelníci Izraelitov. Toto sú ich mená. Z Rúbenovho kmeňa Šammúa, syn Zakkúra. Zo Šimeónovho kmeňa Šafát, syn Choriho. Z Júdovho kmeňa Kaléb, syn Jefunného. Z Isachárovho kmeňa Jigál, syn Jozefa. Z Efraimovho kmeňa Hošea, syn Núna. Z Benjamínovho kmeňa Palti, syn Rafua. Zo Zebulúnovho kmeňa Gaddiel, syn Sodiho. Z Jozefovho kmeňa, teda z Menašeho kmeňa Gaddi, syn Susiho. Z Dánovho kmeňa Ammiel, syn Gemalliho. Z Ašérovho kmeňa Setúr, syn Michaela. Z Naftaliho kmeňa Nachbi, syn Vofsiho. Z Gádovho kmeňa Geuel, syn Machiho. Toto sú mená mužov, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu. Vtedy Mojžiš dal Hošeovi, Núnovmu synovi, meno Jozua. Keď ich Mojžiš posielal preskúmať Kanán, povedal Odtiaľto choďte cez Negev, vystúpte na pohorie a zistite, aká je to krajina a aký ľud v nej býva, či je silný alebo slabý, či ho je málo alebo veľa, či krajina, ktorú obýva, je dobrá alebo zlá, či mestá, v ktorých býva, sú otvorené alebo opevnené, či pôda je úrodná alebo neúrodná a či sú alebo nie sú v nej stromy. Buďte odvážni a prineste z ovocia tej krajiny. Bolo to v období včasného hrozna. Odišli teda a preskúmali krajinu od púšte Sín až po Rechob pri ceste do Chamátu. Vystúpili do Negevu, prišli po Hebron, kde bývali potomkovia Anáka, Achiman, Šešaj a Talmaj. Hebron bol vystavaný 7 rokov pred egyptským Coanom. Po príchode do údolia Eškol odrezali ratolesť s jedným strapcom hrozna, ktorý museli niesť dvaja muži na tyči. Niesli aj niekoľko granátových jablk a fík. Toto miesto sa volalo Nachal Eškol podľa hroznového strapca, ktorý tam Izraeliti odrezali. Po 40 dňoch sa z prieskumu krajiny vrátili. Prišli k Mojžišovi, Áronovi a k celej pospolitosti Izraelitov na Paránsku púšť do Kadéša. Podali im a celej pospolitosti správu a ukázali plody krajiny. Mojžišovi povedali toto: prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. Toto sú jej plody. Ľud tej krajiny je však mocný, mestá sú opevnené a veľmi veľké. Ba videli sme tam aj potomkov Anáka. Na území Negevu bývajú Amalékovia, na pohorí sídlia Chetiti, Jebúseji a Amorejčania, pri mori a na brehoch Jordánu bývajú Kanánčania. Kaleb sa však usiloval upokojiť ľud, ktorý reptal proti Mojžišovi. Povedal: zaútočme, obsaďme krajinu, určite ju ovládneme. Tí však, čo šli s ním, vraveli: nemôžeme zaútočiť proti tomu ľudu, lebo je oveľa silnejší ako my. Medzi Izraelitmi šírili lživé správy o krajine, ktorú preskúmali. Vraveli: krajina, ktorú sme preskúmali, je krajina požierajúca svojich obyvateľov. Všetok ľud, čo sme tam videli, má vysoký vzrast. Videli sme tam aj obrov a medzi nimi aj synov Anáka. Pripadali sme si ako kobylky a takí sme sa iste zdali aj im.
Štrnásta kapitola.
Vzbúra ľudu.
V tú noc celá pospolitosť začala kričať a ľud nariekal. Všetci Izraeliti reptali proti Mojžišovi a Áronovi a celá pospolitosť im vyčítala: kiež by sme boli radšej pomreli v Egypte alebo tu na púšti. Kiež by sme boli vtedy pomreli. Prečo nás Hospodin vedie do tej krajiny? Aby sme padli mečom? Aby sa naše ženy a deti stali korisťou? Nebolo by nám lepšie vrátiť sa do Egypta? Navzájom si vraveli: vyberme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Vtedy Mojžiš a Áron padli na tvár pred celou zhromaždenou pospolitosťou Izraelitov. Jozua, syn Núna, a Kaleb, syn Jefunneho, dvaja z tých, čo preskúmali krajinu, roztrhli si rúcho a celej pospolitosti Izraelitov povedali: krajina, ktorú sme prešli a preskúmali, je krajina mimoriadne dobrá. Ak nám bude Hospodin priaznivo naklonený, dovedie nás do tej krajiny a dá nám ju. Je to krajina oplývajúca mliekom a medom. Len sa nebúrte proti Hospodinovi. Nebojte sa ľudu tej krajiny, lebo ho zjeme ako chlieb. S nami je Hospodin, no ich nechránia ich bohovia. Nebojte sa ich. Celá pospolitosť kričala, aby oboch ukameňovali. V tom sa však pri stane stretávania všetkým Izraelitom ukázala Hospodinova sláva.
Mojžiš sa prihovára za ľud.
Hospodin povedal Mojžišovi: dokedy ma bude tento ľud znevažovať? Dokedy mi nebude veriť napriek znameniam, ktoré som uprostred neho vykonal? Dopustím naň mor a vydedím ho. Z teba však urobím väčší a mocnejší národ, než je on. No Mojžiš povedal Hospodinovi: Dozvedia sa o tom Egypťania, pretože spomedzi nich si vyviedol tento ľud svojou mocou, a povedia o tom obyvateľom tejto krajiny. Tí počuli, že ty, Hospodin, si uprostred tohto ľudu, že ty, Hospodin, si sa dal vidieť z tváre do tváre. Tvoj oblak stojí nad ním a v oblakovom stĺpe kráčaš pred ním vo dne a v ohnivom stĺpe v noci. Ak tento ľud vyhubíš, potom si národy, ktoré počuli správu o tebe, povedia, pretože Hospodin nemohol voviesť tento ľud do krajiny, ktorú im slúbil pod prísahou, usmrtil ich na púšti. Nech sa však teraz prejaví moc môjho pána vo svojej veľkosti, ako si vyhlásil, Hospodin je zhovievavý a veľmi milosrdný. Odpúšťa vinu a priestupok nenecháva bez trestu, ale trestá vinu otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia. Odpusť prosím vinu tohto ľudu podľa svojho veľkého milosrdenstva, ako si odpúšťal tomuto ľudu od Egypta až posiaľ. Hospodin odpovedal, odpúšťam mu, ako si prosil. No tak, ako žijem a ako Hospodinova sláva naplní celú zem. Z mužov, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som konal v Egypte i na púšti, a predsa ma už 10-krát pokúšali a neposlúchli ma, ani jeden neuvidí krajinu, ktorú som slúbil pod prísahou ich otcom. Neuvidí ju nikto, kto ma znevažuje. No svojho služobníka Kaléba, pretože bol v ňom iný duch a bol mi bezvýhradne oddaný, uvediem do krajiny, do ktorej už vstúpil, a jeho potomstvo ju dostane do vlastníctva. V údolí bývajú Amalékovia a Kanánčania, preto zajtra sa obráťte a vydajte sa na cestu púšťou k Trstinovému moru. Vtedy Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi, dokedy budem trpieť túto zlú pospolitosť, čo proti mne ustavične repce? Dosť som sa napočúval reptania Izraelitov proti mne. Povedz im, ako žijem, znie výrok Hospodina, naložím s vami tak, ako ste o tom predo mnou hovorili. Na tejto púšti popadajú mŕtvoli vás všetkých spočítaných, starších ako 20 rokov, čo ste reptali proti mne. Ani jeden z vás nevojde do krajiny, pre ktorú som pod prísahou zodvihol svoju ruku, že v nej budete bývať, okrem Kaléba, Jefunného syna, a Jozú, Núnovho syna. No vaše deti, o ktorých ste vraveli, že sa stanú korisťou, tie do nej uvediem a spoznajú krajinu, ktorou ste vy pohrdli. Vaše mŕtvoly však padnú na tejto púšti. Vaši synovia budú 40 rokov pastiermi na púšti. Budú pikať za vašu smilnú nevernosť, kým vaše mŕtvoly zostanú na púšti. Ako ste 40 dní skúmali krajinu, rok sa bude počítať za deň. 40 rokov budete pikať za svoje neprávosti, aby ste spoznali môj odpor. Ja, Hospodin, som to povedal a tak urobím celej tejto skazenej pospolitosti, ktorá sa vzbúrila proti mne. Na tejto púšti zahynú. Muži, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu, tí, čo po svojom návrate popudili celú pospolitosť, aby reptala, pretože o krajine rozširovali lživé správy a krajinu zlomyselne ohovárali, náhle zomreli pred Hospodinom. Spomedzi tých, čo išli preskúmať krajinu, zostali nažive len Jozua, syn Núna, a Kaléb, syn Jefunného.
Neúspešný pokus vniknúť do Kanánu.
Keď Mojžiš oznámil tieto slová všetkým Izraelitom, ľud sa veľmi zarmútil. Včas ráno vstali, vystúpili na temeno vrchu a povedali: vystúpme na miesto, o ktorom hovoril Hospodin, hoci sme zhrešili. Mojžiš im však povedal: prečo prestupujete príkaz Hospodina? To sa vám nepodarí. Hospodin nie je medzi vami, preto nevystupujte, aby vás nepriatelia neporazili. Veď tam budú proti vám Amalékovia a Kanánčania a vy padnete ich mečom. Pretože ste sa odvrátili od Hospodina, Hospodin nebude s vami. Oni sa však napriek tomu odvážili vystúpiť na temeno vrchu. Ani archa Hospodinovej zmluvy, ani Mojžiš sa však z tábora nepohli. Amalékovia a Kanánčania, ktorí bývali na tom pohorí, zostúpili, bili ich a rozháňali až po Chormu.
15. kapitola.
Dodatky k obetným predpisom.
Hospodin oslovil Mojžiša. Povedz Izraelitom toto. Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam a v ktorej budete bývať, pri príprave ohňovej obety Hospodinovi, spaľovanej obety alebo obety s hostinou na splnenie sľubu, či ako dobrovoľný dar, alebo pri slávnostných zhromaždeniach, či pri príprave príjemnej vône Hospodinovi z hovädzieho dobytka alebo z oviec, nech ten, kto prináša svoj obetný dar Hospodinovi, ako pokrmovú obetu prinesie desatinu efy jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hýnu oleja. Ku každému baránkovi pridaj štvrtinu hýnu vína k nápojovej obete, tak pri spaľovanej obete, ako aj pri obete s hostinou. K baranovi ako pokrmovú obetu pridaj dve desatiny jemnej múky zamiesenej s tretinou hýnu oleja a k nápojovej obete pridaj tretinu hýnu vína na príjemnú vôňu Hospodinovi. Keď budeš pripravovať dobytča na spaľovanú obetu alebo na obetu s hostinou na splnenie sľubu alebo ako obetu spoločenstva Hospodinovi, spolu s dobytčaťom prinesieš ako pokrmovú obetu tri desatiny jemnej múky zamiesenej s polovicou hýnu oleja a k nápojovej obete prinesieš polovicu hýnu vína ako ohňovú obetu príjemnej vône Hospodinovi. Tak sa to bude robiť pri každom bíkovi a baranovi, pri ovciach a kozách, tak to pripravíte pri každom kuse z celého počtu obetovaných zvierat. Tak to bude robiť každý z vášho ľudu, keď bude prinášať ohňovú obetu ako príjemnú vôňu Hospodinovi. Ak sa bude u vás zdržiavať cudzinec, alebo ak niekto u vás už niekoľko pokolení býva a bude chcieť priniesť ohňovú obetu ako príjemnú vôňu Hospodinovi, nech to urobí tak, ako to robíte vy. V zhromaždení bude platiť rovnaké ustanovenie pre vás i pre cudzinca, ktorý sa u vás zdržiava. Bude to večné ustanovenie pre všetky vaše pokolenia. Pred Hospodinom bude platiť to isté pre vás i pre cudzinca. Ten istý zákon a ten istý právny predpis platí pre vás i pre cudzinca, ktorý sa u vás zdržiava. Hospodin oslovil Mojžiša. Povedz Izraelitom toto. Keď vojdete do krajiny, do ktorej vás vediem, a keď budete jesť s pokrmou tej krajiny, prinášajte obetu pozdvihovania Hospodinovi. Ako prvotinu svojho cesta obetujte koláč ako obetu pozdvihovania. Odovzdajte ju ako obetu pozdvihovania z humna. Z prvotín svojho cesta budete dávať Hospodinovi obetu pozdvihovania vo všetkých vašich pokoleniach.
Neúmyselné previnenia.
Ak sa neúmyselne prehrešíte proti niektorému z týchto príkazov, o ktorých Hospodin hovoril Mojžišovi, proti čomukoľvek z toho, čo vám Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša, odo dňa, keď Hospodin začal vydávať príkazy pre vaše pokolenia až dosiaľ, ak sa to stalo neúmyselne a bez vedomia pospolitosti, potom celá pospolitosť pripraví mladého bíčka na spaľovanú obetu ako obetu príjemnej vône Hospodinovi. K tomu sa pridá aj pokrmová a nápojová obeta podľa predpisu a jeden cap na obetu za hriech. Kňaz vykoná obrad zmierenia za celú pospolitosť Izraelitov a odpustí sa im. Stalo sa to neúmyselne a oni priniesli svoj dar, ohňovú obetu Hospodinovi, obetu za hriech Hospodinovi za to, čo sa stalo neúmyselne. Odpustí sa teda celej pospolitosti Izraelitov i cudzincovi, ktorý sa u nich zdržiava, pretože všetok ľud to urobil neúmyselne. Ak sa však jednotlivec prehreší neúmyselne, prinesie na obetu za hriech jednoročnú kozu. Kňaz vykoná obrad zmierenia za toho, kto sa neúmyselne prehrešil. Ak niekto zhrešil pred Hospodinom neúmyselne, kňaz vykoná nad ním obrad zmierenia a odpustí sa mu. Rovnaký zákon budete mať pre príslušníka Izraela i pre cudzinca, ktorý sa zdržiava medzi vami, keď sa prehreší neúmyselne. Keď sa však niekto prehreší úmyselne, domáci alebo cudzinec, rúha sa Hospodinovi. Toho treba odstrániť zo svojho ľudu. Opovrhol Hospodinovým slovom a porušil príkaz. Taký človek musí byť bez milosti odstránený. Jeho vina zostane na ňom.
Trest za porušenie dňa sobotného odpočinku.
Keď boli Izraeliti na púšti, prichytili istého muža, ktorý v deň sobotného odpočinku zbieral drevo. Tí, čo ho pri zbieraní dreva prichytili, priviedli ho k Mojžišovi a Áronovi a pred celú pospolitosť. Dali ho strážiť, lebo sa nevedelo, čo sa s ním má stať. Hospodin povedal Mojžišovi: ten muž musí zomrieť. Celá pospolitosť ho ukameňuje za táborom. Celá pospolitosť ho vyviedla za tábor, kde ho ukameňovali a zomrel, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.
Strapce na šatách.
Hospodin povedal Mojžišovi: povedz Izraelitom, aby si všetky budúce pokolenia robili strapce na okraji šiat a na dne dávali purpurovo-fialovú stuhu. Strapce vám budú na toto. Kedykoľvek sa na ne pozriete, pripomenú vám, že máte plniť všetky Hospodinové príkazy, aby ste nepodliehali žiadostiam svojho srdca a svojich očí, ktorým podliehajú smilníci, aby ste si pripomínali a plnili všetky moje príkazy a boli ste svätí pre svojho Boha. Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý vás vyviedol z Egypta, aby som vám bol Bohom. Ja som Hospodin, váš Boh.
Šestnásta kapitola.
Korachova vzbúra.
Korach, syn Izhára, syna Koháta, syna Léviho, si pribral Datána a Abiráma, synov Eliába, ako aj Óna, syna Peleta, Rúbenovcov. Tí spolu s 250 Izraelitmi povstali proti Mojžišovi. Boli to vodcovia pospolitosti, zástupcovia v zhromaždení, muži zvučného mena. Zhromaždili sa proti Mojžišovi a Áronovi a vyčítali im: dovolili ste si príliš mnoho. Veď všetci v celej pospolitosti sú svätí a Hospodin je uprostred nich. Prečo sa vyvyšujete nad Hospodinovú pospolitosť? Keď to Mojžiš počul, padol na tvár. Potom povedal Korachovi a celej jeho skupine: ráno oznámi Hospodin, kto je jeho, kto je svätý a kto sa smie k nemu priblížiť. Koho si vyvolí, ten sa smie k nemu priblížiť. Urobte toto. Korach a celá jeho skupina, vezmite si kadidelnice, dajte do nich oheň a zajtra položte na to kadidlo pred Hospodinom. Koho si vyvolí Hospodin, ten bude svätý. Príliš mnoho si dovolujete, Léviovci. Mojžiš povedal Korachovi: počujte, Léviovci, je vám to málo, že vás Boh Izraela oddelil od pospolitosti Izraela, aby ste mohli k nemu pristupovať a vykonávať službu v Hospodinovom príbytku, stáť pred pospolitosťou a slúžiť jej? Dovolil predsa pristupovať tebe a s tebou všetkým tvojim bratom Léviovcom a vy chcete získať aj kňazský úrad. Tým ste sa vlastne ty a celá tvoja skupina spolčili proti Hospodinovi. Čo je Áron, že repcete proti nemu? Na to dal Mojžiš zavolať Datána a Abiráma, Eliábových synov. Oni však odpovedali: nejdeme. Je to málo, že si nás vyviedol z krajiny oplývajúcej mliekom a medom, aby si nás nechal pomrieť na tejto púšti? Ešte sa chceš stať nad nami aj neobmedzeným vládcom? Veď si nás neuviedol do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, ani si nám nedal do vlastníctva polia a vinice. Chceš azda vyklať oči týmto mužom? Nejdeme. Vtedy sa Mojžiš veľmi nahneval a povedal Hospodinovi: nevšímaj si ich obety. Jediného osla som od nich nevzal. Nikomu z nich som nič zlé neurobil. Mojžiš potom Korachovi povedal: ty a celá tvoja skupina buďte zajtra pred Hospodinom, teda ty, oni a Áron. Každý z vás si vezme svoju kadidelnicu, dá do nej kadidlo a prinesie ju pred Hospodina. Bude to spolu 250 kadidelníc. aj ty a Áron si vezmete svoju kadidelnicu. Každý si teda vzal svoju kadidelnicu, dal do nej oheň a vložil naň kadidlo. Potom sa všetci postavili k vchodu stanu stretávania spolu s Mojžišom a Áronom. Korach zhromaždil proti ním celú skupinu k vchodu stanu stretávania. V tom sa celej pospolitosti zjavila Hospodinova sláva. Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: "Oddelte sa od tejto skupiny. Okamžite ich zničím." Vtedy obaja padli na tvár a volali: "Bože, Bože, ktorému patrí duch každého človeka, pre jedného muža, ktorý zhrešil, sa chceš hnevať na celú pospolitosť?" Hospodin odpovedal Mojžišovi: "Povedz pospolitosti, vzdialte sa z okolia príbytku Korachovho, Datánovho a Abirámovho." Mojžiš sa odobral k Datánovi a Abirámovi. Starší Izraela stáli za ním. Pospolitosti povedal: "Odstúpte od stanov týchto bezbožných mužov a nedotýkajte sa ničoho, čo je ich, aby ste nezahynuli pre všetky ich hriechy." Vzdialili sa teda z okolia príbytku Korachovho, Datánovho a Abirámovho. Datán a Abirám vyšli a postavili sa k vchodu do svojich stanov so svojimi ženami, synmi a deťmi. Mojžiš povedal: "Nič nekonám z vlastnej vôle. Všetky tieto skutky ma poslal vykonať Hospodin. Poznáte to podľa tohto. Ak títo ľudia zomrú prirodzenou smrťou, alebo ak ich postihne to, čo postihuje aj iných ľudí, tak ma Hospodin neposlal. No ak Hospodin urobí niečo neobvyklé a zem roztvorí svoje ústa a zhltne ich so všetkým, čo majú, a ak zaživa zostúpia do podsvetia, poznáte, že títo muži znevážili Hospodina." Len čo to dopovedal, roztvorila sa pod nimi pôda, zem otvorila svoje ústa a zhltla ich s príbytkami spolu so všetkými tými, čo boli pri Korachovi, aj s ich majetkom. Zaživa zostúpili do podsvetia so všetkým, čo mali, a zem sa nad nimi zavrela. Tak zmizli spomedzi zhromaždenia. Keď všetci Izraeliti, ktorí boli okolo nich, počuli ich nárek, rozutekali sa a vraveli: "Len aby zem nezhltla aj nás." Od Hospodina vyšľahol oheň a strávil tých 250 mužov, ktorí priniesli kadidlo.
Sedemnásta kapitola.
Kadidelnice vzbúrencov.
Hospodin oslovil Mojžiša: "Povedz Eleazárovi, synovi kňaza Árona, aby z pohoreniska poodnášal kadidelnice, lebo sú sveté, a oheň z nich daj porozsýpať. Nech sa z kadidelníc tých, čo za svoj hriech zaplatili životom, vytepú plechy a nech nimi obložia oltár. Priniesli ich pred Hospodina a preto sú sveté. Izraelitom budú znamením." Kňaz Eleazár vzal teda medené kadidelnice, ktoré priniesli tí, čo boli spálení, a vytepal z nich plechy na obloženie oltára ako varovné znamenie Izraelitom, aby nikto z nepovolaných, kto by nepochádzal z Áronovho potomstva, nepristupoval a nepálil kadidlo pred Hospodinom, aby sa mu nestalo to, čo Korachovi a jeho skupine, ako mu to prostredníctvom Mojžiša oznámil Hospodin.
Reptanie a trest.
Na druhý deň reptala celá pospolitosť Izraelitov proti Mojžišovi a Áronovi: "Vy ste zapríčinili smrť Hospodinovho ľudu." Keď sa však pospolitosť zhromaždila proti Mojžišovi a Áronovi a obrátili sa k stanu stretávania, náhle ho zakryl oblak a zjavila sa Hospodinova sláva. Mojžiš a Áron prišli pred stan stretávania. Hospodin povedal Mojžišovi: "Odíďte spomedzi tejto pospolitosti. Okamžite ich zničím." Obaja padli na tvár. Mojžiš povedal Áronovi: "Vezmi kadidelnicu, daj do nej oheň z oltára, polož naň kadidlo a rýchlo bež k pospolitosti a vykonaj za nich obrad zmierenia, lebo Hospodin sa veľmi nahneval. Pohroma sa už začala." Áron vzal kadidelnicu, ako mu kázal Mojžiš, a bežal doprostred zhromaždenia, ale pohroma sa medzi ľudom už začala. Zapálil kadidlo, aby vykonal za ľud obrad zmierenia. Postavil sa medzi mŕtvych a živých a pohroma prestala. Pri tejto pohrome bolo 14 700 mŕtvych, okrem tých, čo pomreli pre Koracha. Áron sa potom vrátil k Mojžišovi k vchodu do stanu stretávania a pohroma prestala.
Áronova palica.
Hospodin oslovil Mojžiša. Povedz Izraelitom a z každého ich kmeňa vezmi po jednej palici, teda od všetkých ich kniežat, spolu 12 palíc za ich kmene. Meno každého napíš na jeho palicu. Áronovo meno napíš na palicu Lévyho. Len jedna palica pripadne na jedného kmeňového náčelníka. Potom ich ulož do stanu stretávania pred svedectvo, kde sa s vami stretávam. Palica muža, ktorého si vyvolím, vypučí a tak umlčím reptanie Izraelitov, ktorí proti vám repcú. Mojžiš to oznámil Izraelitom a všetky ich kniežatá mu dali spolu 12 palíc, po jednej palici od jedného kniežaťa za kmeň. Áronova palica bola medzi ich palicami. Mojžiš uložil palice pred Hospodinom v stane svedectva. Keď Mojžiš na druhý deň vošiel do stanu svedectva, Áronova palica za Lévyho kmene vypučala. Vyhnala puky, rozkvitla a dozreli na nej mandle. Mojžiš vyniesol všetky palice spred Hospodina ku všetkým Izraelitom, aby to videli, a každý si vzal svoju palicu. Hospodin povedal Mojžišovi: Áronovú palicu zanies späť pred svedectvo, aby sa zachovala ako výstražné znamenie buričom. Tým urobíš koniec ich reptaniu proti mne a nezomrú. Mojžiš urobil celkom tak, ako mu prikázal Hospodin. Izraeliti však povedali Mojžišovi: Pozri, mrieme, hynieme, všetci zahynieme. Každý, kto sa priblíži k Hospodinovmu príbytku, zomiera. Máme teda všetci zahynúť?
Osemnásta kapitola.
Povinnosti kňazov a levitov.
Hospodin povedal Áronovi: Ty, tvoji synovia a tvoja rodina budete zodpovední za svätyňu. Ty a s tebou tvoji synovia budete zodpovední za svoje kňazstvo. Dovoľ však, aby s tebou mohli pristupovať aj tvoji bratia z Lévyho pokolenia, z kmeňa tvojho otca. Nech sa pripoja k tebe a nech ti slúžia, kým ty a tvoji synovia budete pred stanom svedectva. Budú konať strážnu službu pri tebe a starať sa o poriadok pri celom stane. Nesmú sa však priblížiť k zariadeniu svätyne ani k oltáru, aby nezomreli oni ani vy. Pripoja sa k tebe a budú konať strážnu službu pri stane stretávania a starať sa o všetky služby v stane. Nikto cudzí sa k vám nesmie priblížiť. Budete konať strážnu službu pri svätyni a pri oltári, aby už Izraelitov nepostihol Boží hnev. Ja som si spomedzi Izraelitov vybral vašich bratov Léviovcov ako dar pre vás, ako odovzdaných Hospodinovi, aby vykonávali službu pri stane stretávania. Ty však a s tebou aj tvoji synovia smiete slúžiť ako kňazi vo všetkom, čo súvisí s oltárom a s tým, čo je vo vnútri za oponou. Tam máte konať svoju službu. Kňazský úrad vám dávam ako dar. Keby sa priblížil niekto cudzí, musí zomrieť.
Podiel z obiet.
Hospodin povedal Áronovi: Dávam ti na starosť svoje pozdvihované obety. Tebe a tvojim synom dávam trvalo platným ustanovením časť všetkých posvetných darov Izraelitov. Z ich najsvetejších darov, ktoré nebudú spálené, tvoje bude toto. Každý ich obetný dar pri každej ich pokrmovej obete, pri každej ich obete za hriech a pri každej ich obete za vinu, ktoré mi budú dávať. Tebe a tvojim synom budú patriť najsvetejšie dary. Budeš ich jesť na svetosvetom mieste. Môže ich jesť každý muž. nech ti je to sveté. Tebe bude patriť toto. Pozdvihovaná obeta z ich darov. Všetky mávané obety, ktoré budú prinášať Izraeliti, dávam tebe, tvojim synom a céram, ako trvalo platné ustanovenie. Z toho smie jesť každý, kto je čistý v tvojom dome. Dávam ti prvotiny zo všetkého najlepšieho oleja i všetkého najlepšieho muštu a obilia, ktoré budú dávať Hospodinovi. Tvoje budú prvé plody zo všetkého v ich krajine, čo prinesú Hospodinovi. Každý, kto je čistý v tvojom dome, smie z toho jesť. Tvoje bude všetko, čo je v Izraeli pod ochrannou kliatbou. Všetko, čo otvára materinské lono všetkých živých tvorov, teda z ľudí i z dobytka, čo je prinášané Hospodinovi, bude tvoje. Prvorodené z ľudí musíš však bezpodmienečne vykúpiť. Vykúpiť musíš aj prvorodené z nečistého dobytka. Vykúpiš ich jednomesačné a oceníš ich 5 šeklami striebra podľa váhy šekla svätyne. Jeden šekel je 20 gér. Prvorodené z hovädzieho dobytka, z oviec a kôz však nevykupuj. Je to posvetné. Ich krvou pokrob oltár a ich tuk spáľ. Je to ohňová obeta príjemnej vône Hospodinovi. Ich meso bude tvoje. Takisto budú tvoje aj prsia zmávanej obety a pravé stehno. Všetky pozdvihované obety z posvetných darov, ktoré pozdvihujú Izraeliti Hospodinovi, dávam tebe, tvojim synom a céram, trvalo platným ustanovením. Je to trvalá zmluva, potvrdená soľou pred Hospodinom, pre teba a pre tvoje potomstvo. Hospodin povedal Áronovi: v ich krajine nebudeš mať dedičný majetok a nedostaneš medzi nimi ani podiel. Ja som tvoj podiel a tvoje dedičstvo medzi Izraelitmi.
Desiatky.
Léviovcom dávam v Izraeli dedične do vlastníctva všetky desiatky za ich službu, ktorú vykonávajú, za službu pri stane stretávania. Nech sa už Izraeliti nepribližujú k stanu stretávania, aby neuvalili na seba hriech a nezomreli. Službu pri stane stretávania budú vykonávať len Léviovci a budú niesť zodpovednosť za svoje previnenia. Toto je trvalé ustanovenie pre vaše pokolenia. Medzi Izraelitmi nebudú mať dedičný majetok. Namiesto toho dávam Léviovcom za dedičný majetok desiatky od Izraelitov, ktoré prinášajú Hospodinovi ako pozdvihovanú obetu. Preto som im povedal, že medzi Izraelitmi nebudú mať dedičný majetok. Hospodin oslovil Mojžiša: povedz Léviovcom toto. Keď od Izraelitov príjmete desiatky, ktoré vám od nich dávam ako dedičný majetok, odvediete z nich ako pozdvihovanú obetu Hospodinovi desatinu z desiatkov. Táto vaša pozdvihovaná obeta sa vám bude počítať, ako by šlo o obilie z humna a o šťavu z lisu. Zo všetkých svojich desiatkov, ktoré príjmete od Izraelitov, aj vy prinesiete, teda aj vy, Hospodinovi pozdvihovanú obetu tým, že túto pozdvihovanú obetu pre Hospodina odovzdáte kňazovi Áronovi. Zo všetkých svojich najlepších darov odovzdáte vždy na pozdvihovanú obetu pre Hospodina posvetnú čiastku. Okrem toho Léviovcom povedz: keď budete z toho obetovať to najlepšie, bude sa vám to počítať, ako by to bol výnos z humna a z lisu. Môžete to jesť spolu s rodinami kdekoľvek, lebo to je vaša mzda za vašu službu pri stane stretávania. Keď budete prinášať ako pozdvihovanú obetu to najlepšie, nezaťažíte sa hriechom, neznesvetíte posvetné dary Izraelitov a nezomriete.
Devätnásta kapitola.
Očistná voda.
Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: toto je zákonné ustanovenie, ktoré prikázal Hospodin. Povedz Izraelitom, aby ti priviedli červenú kravu bez chyby a poškvrn, ktorá dosiaľ neniesla jarmo. Odovzdajte ju kňazovi Eleazárovi. Ten ju dá vyviesť za tábor a tam ju pred ním zabijú. Potom si kňaz Eleazár namočí prst v jej krvi a 7-krát ňou bude kropiť smerom k prednej časti stanu stretávania. Kravu potom pred ním spália. Spália jej kožu, meso, krv i výkaly. Potom kňaz vezme cédrové drevo, izop i karmazínové farbivo a hodí to na spaľovanú kravu. Kňaz môže vkročiť do tábora len potom, keď si opral šaty a celý sa umyl. No aj tak zostane do večera nečistý. Vyprať si šaty a umyť sa musí aj ten, kto ju spálil, no aj tak zostane do večera nečistý. Potom niekto čistý pozhrňa zo spálenej kravy popol, vonku ho za táborom uloží na čisté miesto. Tam sa bude držať pre pospolitosť Izraelitov na prípravu očistnej vody. To je obeta za hriech. Aj ten, kto z kravy pozhrňa popol, musí si oprať šaty, no aj tak zostane do večera nečistý. To bude trvalo platné ustanovenie pre Izraelitov i pre cudzinca, ktorý sa zdržiava medzi vami. Kto by sa dotkol mŕtvoli ktoréhokoľvek človeka, bude nečistý 7 dní. Na 3. a 7. deň sa musí tou vodou očisťovať od hriechu a bude čistý. Ak sa však na 3. a 7. deň od hriechu neočistí, nebude čistý. Ktokoľvek by sa dotkol mŕtvoli človeka a neočistil by sa od hriechu, poškvrní Hospodinov príbytok. Ten bude odstránený z Izraela, lebo nebol pokropený očistnou vodou. Bude nečistý a jeho nečistota zostane na ňom. V prípade, že niekto zomrie v stane, potom platí zákon, podľa ktorého každý, kto vojde do stanu, i ten, kto už v stane je, bude 7 dní nečistý. Aj každá otvorená nádoba, ak na nej nie je priviazaný vrchnák, bude nečistá. Ktokoľvek by sa na poli dotkol mŕtvoli človeka zabitého mečom alebo inak usmrteného, či ľudských kostí, prípadne hrobu, bude 7 dní nečistý. Pre nečistého vezmú do nádoby trochu popola zo spálenej kravy, určeného na očisťovanie hriechu, a naň sa naleje čerstvá voda. Potom niekto čistý vezme izop, namočí ho v tej vode, pokropí stan, všetky nádoby i všetkých ľudí, čo sú tam, ale aj každého, kto sa dotkol kostí násilne usmrteného, prirodzene zomrelého alebo hrobu. Na 3. a 7. deň čistý pokropí nečistého a na 7. deň ho očistí od hriechu. Potom si vyperie šaty, umie sa a večer bude čistý. Keď sa niekto znečistí, no od hriechu sa neočistí, nech je odstránený, lebo poškvrnil Hospodinovu svätyňu. Je nečistý, pretože nebol pokropený očistnou vodou. To im bude trvalo platným ustanovením. Ten, kto bude kropiť očistnou vodou, operie si šaty, lebo kto sa dotkne očistnej vody, bude nečistý do večera. Všetko, čoho sa nečistý dotkne, bude nečisté. Ten, kto sa ho dotkne, bude do večera nečistý.
Dvadsiata kapitola.
Vody v Meríbe.
V prvom mesiaci prišla celá pospolitosť Izraelitov na púšť Sín. Ľud sa utáboril v Kadéši, kde zomrela Miriam a kde ju aj pochovali. Pospolitosť nemala vodu. Preto sa zhromaždili okolo Mojžiša a Árona. Ľud sa hádal s Mojžišom. Dohovárali mu: kiež by sme boli už vtedy pomreli, keď zahynuli naši bratia pred Hospodinom. Prečo ste vyviedli Hospodinovo zhromaždenie na túto púšť? Máme tu pomrieť spolu s dobytkom? Prečo ste nás len vyviedli z Egypta a doviedli na toto nevľúdne miesto, kde sa nedá pestovať obilie ani figy, ani vinič, ani granátové jablká, ba nie je tu ani pitná voda? Mojžiš a Áron odišli od zhromaždenia k vchodu do stanu stretávania a padli na tvár. Tam sa im zjavila Hospodinova sláva. Hospodin povedal Mojžišovi: vezmi si palicu a so svojím bratom Áronom zvolaj pospolitosť, pred ňou sa prihovorte skale a bude z nej tiecť voda. tak im vyvedieš vodu zo skaly a napojíš ľud i dobytok. Mojžiš vzal teda palicu, ktorá bola pred Hospodinom, ako mu prikázal Hospodin. Na to zvolal Mojžiš s Áronom zhromaždenie pred skalu a povedal: Počujte, vzbúrenci, máme vám z tejto skaly vyviesť vodu? Mojžiš zodvihol ruku a palicou dvakrát udrel skalu. Vyrazil z nej silný prúd vody, takže sa napila celá pospolitosť i dobytok. Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste neuverili, keď ste mali pred očami Izraelitov dosvedčiť moju svetosť, neuvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám. Sú to vody Meriby, kde sa Izraeliti protivili Hospodinovi a kde im on prejavil svoju svetosť.
Odchod z Kadéša.
Z Kadéša poslal Mojžiš poslov Gedómskému kráľovi: Toto ti odkazuje tvoj brat Izrael. Ty poznáš všetky útrapy, ktoré nás postihli. Naši otcovia zostúpili do Egypta, kde dlhý čas bývali. Egypťania však s nami a s našimi otcami zle zaobchádzali, preto sme volali k Hospodinovi o pomoc a on vypočul náš nárek. Poslal nám posla, ktorý nás vyviedol z Egypta. Teraz sme v Kadéši, v meste na hranici tvojho územia. Dovoľ nám prejsť cez tvoje územie. Nepôjdeme cez polia ani cez vinice, nebudeme piť vodu zo studní, pôjdeme kráľovskou cestou, z ktorej neodbočíme ani napravo, ani naľavo, kým neprejdeme tvojím územím. Edom mu však odkázal: Nesmieš prejsť cez moje územie, lebo výjdem proti tebe s mečom. Izraeliti mu odpovedali: Pôjdeme hlavnou cestou, a keď ja alebo môj dobytok budeme piť z tvojej vody, zaplatíme ti. Nič iné nechcem, len aby sme mohli pešo prejsť. Edom odmietol: Nesmieš prejsť. Potom vyšiel proti ním s veľkým počtom ľudí a s veľkou mocou. Keď Edomom Izraelu prechod cez svoje územie odmietol, Izrael sa mu vyhol.
Áronova smrť.
Z Kadéša odišla celá izraelská pospolitosť a prišla k vrchu Hór. Na vrchu Hór, na hranici Edómska, Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Áron bude pripojený k svojmu ľudu. Nevojde teda do krajiny, ktorú som dal Izraelitom, lebo ste odporovali môjmu rozkazu pri vode Meriby. Vezmi Árona a jeho syna Eleazára a vyveď ich na vrch Hór. Vezmi z Árona jeho rúcho a obleč doň jeho syna Eleazára, lebo Áron bude pripojený k svojmu ľudu, tam zomrie. Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin, a pred očami celej pospolitosti vystúpili na vrch Hór. Mojžiš sňal z Árona rúcho a obliekol doň jeho syna Eleazára. Tam, na temene vrchu Hór, Áron zomrel. Potom Mojžiš a Eleazár zišli z vrchu. Celá pospolitosť sa dozvedela, že Áron zomrel, a celý dom Izraela oplakával Árona 30 dní.
Dvaciata prvá kapitola.
Boj za rádským kráľom.
Keď sa Kanánčan, kráľ Arádu, ktorý býval v Negeve, dopočul, že Izrael prichádza cestou za Tarímu, pustil sa s ním do boja a niekoľkých aj zajal. Vtedy Izrael slúbil Hospodinovi: Ak mi naozaj vydáš do ruky tento ľud, potom zničím ich mestá ako prekliaté. Hospodin vypočul hlas Izraela a vydal mu do ruky Kanánčanov. Vyhubili aj ich mestá ako prekliaté a dali tomuto miestu meno Chorma.
Bronzový had.
Od vrchu Hór šli ďalej smerom k Trstinovému moru, aby obišli územie Edomčanov. Ľud však cestou zmalomyselnel a reptal proti Bohu a Mojžišovi: Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď tu niet ani chleba, ani vody, a tento biedný pokrm sa nám už ošklivý. Hospodin poslal na ľud ohnivé hady. Tie štípali ľud a mnohí z Izraela pomreli. ľudia prichádzali k Mojžišovi a vraveli: Zhrešili sme, keď sme reptali proti Hospodinovi a proti tebe. Pros za nás Hospodina, aby nás zbavil hadov. Mojžiš sa teda modlil za ľud. Hospodin povedal Mojžišovi: Zhotov ohnivého hada a pripevni ho na žrť. Keď sa ktokoľvek z uštipnutých naň pozrie, zostane naživé. Mojžiš teda zhotovil bronzového hada a pripevnil ho na žrť. Keď had niekoho uštipol a uštipnutý pozrel na bronzového hada, zostal naživé.
Cesta Garnónu.
Izraeliti šli ďalej a utáborili sa v Obóte. Potom odišli z Obótu a utáborili sa v Íje Abaríme, na púšti, ktorá je na východ od Moábska. Odtiaľ odišli a utáborili sa v údolí Zeret. Potom pokračovali ďalej a utáborili sa za Arnónom, ktorý je na púšti a pramení na území Amorejčanov. Arnón je totiž hranicou medzi Moábčanmi a Amorejčanmi. Preto sa v knihe Hospodinových bojov hovorí: Vaheb v Sufe a údolia pri Arnóne, svah údolí, ktorý sa skláňa k osade Ár a opiera sa o hranice Moábska. Odtiaľ tiahli do Béru. Je to Bér, kde Hospodin povedal Mojžišovi: Zhromaždi ľud a ja im dám vodu. Vtedy spieval Izrael túto pieseň: Vydaj vodu, studňa. Ospevujte ju, studňu, ktorú vykopali kniežatá. Vyhlbili ju vznešený z ľudu žezlom svojimi palicami. Z púšte tiahli do Mattany. Z Mattany do Nachalíjelu, z Nachalíjelu do Bamótu. Z Bamótu do údolia, ktoré je na moábskych poliach pri vrchole Pisgy, ktorý vyčnieva nad pustatinou.
Víťazstvo nad Sichónom.
Izrael vyslal poslov k amorejskému kráľovi Sichónovi s odkazom: Dovoľ mi prejsť tvojou krajinou. Neodbočíme ani do poľa, ani do vinice, ani nebudeme piť vodu zo studne. Pôjdeme po kráľovskej ceste, kým neprejdeme tvojím územím. Sichón však nedovolil prejsť Izraelitom cez svoje územie, ale zhromaždil všetok svoj ľud a vytiahol proti Izraelitom na púšť. Dorazil do Jahacu a bojoval proti ním. Izrael ho však porazil ostrým meča a obsadil jeho územie od Arnónu až po Jabók, až po Amónčanov, lebo jazér leží na amónskej hranici. Potom Izrael obsadil všetky tamojšie mestá. Usadil sa vo všetkých amorejských mestách, v Chešbóne a v jeho osadách. Chešbón bol totiž sídelným mestom amorejského kráľa Sichóna, ktorý bojoval proti niekdajšiemu moábskému kráľovi a vzal mu z rúk celú krajinu až po Arnón. Preto skladatelia riekaniek hovoria: Poďte do Chešbónu, nech je vystavené a opevnené mesto Sichóna. Veď oheň vyšľahol z Chešbónu, plameň z pevnosti Sichóna a strávil Ár Moáb. Spálil arnónske výšiny. Beda ti, Moáb, stratený si ľud Kemóša. Tvoji synovia sú utečenci a tvoje céry sú v zajatí Sichóna, kráľa Amorejčanov. My sme ich však zničili od Chešbónu až po Dibón. Pustošili sme po Nófach, všetko až po Medebu.
Víťazstvo nad Ógom.
Keď sa Izraeliti usadili v krajine Amorejčanov, Mojžiš vyslal vyzvedačov, aby preskúmali jazér. Potom Izraeliti obsadili jeho dediny a vyhnali miestnych Amorejčanov. Na to sa obrátili a šli hore Bášanskou cestou. Bášanský kráľ Óg vytiahol so všetkým svojim ľudom do Edreji do boja proti ním. Hospodin povedal Mojžišovi: Neboj sa ho, lebo som ti ho dal do rúk, všetok jeho ľud i jeho krajinu. Ty s ním však nalož tak, ako si urobil amorejskému kráľovi Sichónovi, ktorý býval v Chešbóne. Porazili ho i jeho synov, ako aj všetok jeho ľud, takže nikto neušiel. Potom obsadili jeho krajinu.
22. kapitola.
Balák povoláva Bileáma.
Izraeliti šli ďalej a utáborili sa na moábskych stepiach v Zajordánsku naproti Jerichu. Balák, syn Cipóra, videl všetko, čo urobil Izrael Amorejčanom. Moábčania sa veľmi zľakli ľudu, lebo ho bolo mnoho. Priam sa zhrozili Izraelitov. Moábčania na to povedali midianským starším: Tento dav teraz spustoší všetko, čo je okolo nás, ako vôl spása poľnú zeleň. V tom čase bol moábským kráľom Balák, syn Cipóra, ktorý vyslal poslov k Bileámovi, synovi Beóra, do Petóru, čo leží oproti veľrieke, do jeho vlastnej krajiny, aby ho privolal. Odkázal mu: Z Egypta vyšiel ľud, pokryl povrch zeme a usadzuje sa oproti mne. Poď teda a pre mňa prekľaj tento ľud, lebo je mocnejší než ja. Azda ho potom porazím a vyženiem z krajiny. Viem totiž, že koho požehnáš, bude požehnaný, a koho prekľaješ, bude prekliaty. Moábsky a midiánsky starší sa vybrali na cestu a vzali so sebou odmenu za veštbu. Keď prišli k Bileámovi, oznámili mu Balákovo želanie. On im povedal: Dnes prenocujte tu, potom vám odpoviem podľa toho, čo mi oznámi Hospodin. Moábske kniežatá zostali u Bileáma. Boh prišiel k Bileámovi a spýtal sa ho: Kto sú tí muži u teba? Bileám odpovedal Bohu: Moábsky kráľ Balák, syn Cipóra, mi ich poslal s odkazom: Z Egypta vyšiel ľud a pokryl povrch zeme. Poď teda, prekľaj mi ho. Azda ho v boji premôžem a vyženiem. Boh však povedal Bileámovi: Nechoď s nimi, nepreklínaj tento ľud, lebo je požehnaný. Keď Bileám ráno vstal, povedal Balákovým kniežatám: Choďte do svojej krajiny, lebo Hospodin mi zakázal ísť s vami. Moábske kniežatá vstali, prišli k Balákovi a oznámili mu: Bileám sa zdráhal ísť s nami.
Balákova opätovná žiadosť.
Balák znova poslal kniežatá ešte početnejšie a vznešenejšie než predtým. Prišli k Bileámovi a povedali: Takto hovorí Balák, syn Cipóra. Prosím, nezdráhaj sa prísť ku mne. Preveľmi ťa poctím a urobím všetko, čo mi povieš. Poď, prosím, prekľaj tento ľud v môj prospech. Bileám odpovedal Balákovým služobníkom: Keby mi dal Balák toľko striebra či zlata, koľko sa zmestí do jeho paláca, ani tak nemôžem prestúpiť rozkaz Hospodina, svojho Boha. Nič nemôžem vykonať. Zostaňte tu však aj cez noc, aby som sa dozvedel, čo mi ešte oznámi Hospodin. V noci prišiel Boh k Bileámovi a povedal mu: Ak ťa prišli tí muži volať, vstaň a choď s nimi. Rob však len to, čo ti poviem. Bileám ráno vstal, osedlal si oslicu a odišiel s moábskymi kniežatami.
Bileámova oslica.
Jeho odchod roznietil Boží hnev. Hospodinov anjel sa mu postavil do cesty, aby mu prekážal v jazde na oslici. Bileáma sprevádzali aj dvaja jeho sluhovia. Keď oslica uvidela Hospodinovho anjela stáť v ceste s vytaseným mečom v ruke, odbočila z cesty a šla do poľa. Bileám bil oslicu, lebo odbočila z cesty. Hospodinov anjel sa postavil na chodník medzi vinicami, kde bol múr z jednej i z druhej strany. Keď oslica znova uvidela Hospodinovho anjela, pritisla sa k múru a Bileámovi pritlačila oň nohu. No Bileám ju znova zbil. Hospodinov anjel ho opäť predišiel a zastal na úzkom mieste, kde sa nedalo vyhnúť ani napravo, ani naľavo. Keď oslica uvidela Hospodinovho anjela, padla pod Bileámom. Bileám sa nahneval a začal biť oslicu palicou. Vtedy Hospodin otvoril oslici ústa a ona povedala Bileámovi: Čo som ti urobila, že ma už tretíkrát biješ? Bileám jej odvetil: Svojvoľne si počínala voči mne. keby som mal po ruke meč, hneď by som ťa zabil. Oslica mu odpovedala, či nie som tvoja oslica, na ktorej od dávna až dodnes jazdíš? Správala som sa niekedy k tebe takto? On odpovedal, nie. Vtedy Hospodin otvoril Bileámovi oči, takže zazrel Hospodinovho aniela stáť na ceste s vytaseným mečom v ruke. Bileám sa mu hlboko poklonil a padol pred ním na tvár. Hospodinov aniel mu povedal, prečo si už trikrát zbil svoju oslicu? Ja som prišiel, aby som ti prekážal v ceste, lebo ťa vedie do záhuby. Oslica ma videla a trikrát sa mi vyhla. Keby sa mi nebola vyhla, bol by som ťa zabil a ju by som nechal nažive. Bileám odpovedal Hospodinovmu anielovi. Zhrešil som, lebo som nevedel, že sa mi staviaš do cesty. No teraz, ak ti je to proti vôli, vrátim sa. Hospodinov aniel však povedal Bileámovi. Choď s mužmi, no budeš hovoriť len to, čo ti poviem. Bileám teda šiel s Balákovými kniežatami. Keď sa Balák o Bileámovom príchode dopočul, vyšiel mu v ústrety do Ír Moábu pri Arnóne na hranici územia. Balák dohováral Bileámovi. Či som opätovne neposlal po teba, aby ťa zavolali? Či by som si ťa naozaj nevedel uctiť? Bileám odpovedal Balákovi. Pozri, teraz som prišiel k tebe. Budem však môcť niečo vôbec povedať? Povedať môžem len to, čo mi do úst vloží Boh. Potom šiel Bileám s Balákom a prišli do Kiriat Chucótu. Balák tam obetoval hovädzí dobytok i ovce a poslal z toho Bileámovi i kniežatám, čo boli s ním. Nasledujúce ráno Balák vzal so sebou Bileáma a vyviedol ho na Bálovo posvetné návršie Bamót Bál, odkiaľ bolo vidieť až na kraj tábora ľudu.
Dvaciata tretia kapitola.
Bileám žehná Izraelitov.
Bileám povedal Balákovi, postav mi tu 7 oltárov a priprav mi 7 bíčkov a 7 baranov. Balák urobil, ako žiadal Bileám. Potom Balák a Bileám obetovali bíčka a barana na každom oltári. Bileám povedal Balákovi, postav sa k svojej spaľovanej obete a ja odídem. Azda sa mi Hospodin ukáže a oznámim ti, čo mi zjaví. Potom sa Bileám odobral na osamelé miesto. Boh mu vyšiel v ústrety a Bileám mu povedal. Pripravil som 7 oltárov a na každom z nich som obetoval bíčka a barana. Potom Hospodin vložil Bileámovi do úst slová a povedal. Vráť sa k Balákovi s posolstvom. Keď sa k nemu vrátil, stál pri svojej spaľovanej obete spolu so všetkými moábskými kniežatami. Vtedy vyslovil svoj výrok. Z Aramu ma priviedol Balák, z východných vrchov moábsky kráľ. Poď preklínať Jákoba, poď zlorečiť Izraelovi. Ako môžem preklínať, keď Boh nepreklína? Ako mám zlorečiť, keď Hospodin nezlorečí? Vidím ho z vrcholu skál, s pahorkou na ňo hľadím. Vidím ľud, čo býva oddelene a nepatrí k pohanom. Kto zráta Jákobovcov? Je ich ako prachu. Kto spočíta Izraelitov? Je ich ako piesku. Kiež by som zomrel smrťou spravodlivých, kiež by som skonal ako oni. Na to Balák povedal Bileámovi. Čo si mi to urobil? Priviedol som ťa, aby si mojich nepriateľov preklial, a ty ich stále žehnáš. On odpovedal, nesmiem azda povedať to, čo mi do úst vložil Hospodin. Balák mu na to povedal, poď so mnou na iné miesto, odkiaľ ten ľud uvidíš. Ty si zatiaľ videl len jeho časť, nevidel si ho celý. Odtiaľ mi ho prekľaješ. Odviedol ho teda na Cófimské pole pri vrchole Pisgy, kde postavil 7 oltárov a na každom z nich obetoval bíčka s baranom. Bileám povedal Balákovi, Ostaň tu pri svojej spaľovanej obete a ja zatiaľ počkám na stretnutie. Hospodin sa stretol s Bileámom, vložil mu do úst slová a povedal: vráť sa k Balákovi s posolstvom. Keď sa Bileám vrátil k Balákovi, videl ho stáť pri jeho spaľovanej obete spolu s moábskymi kniežatami a Balák sa ho spýtal: čo hovoril Hospodin? Vtedy Bileám vyslovil svoj výrok: povstaň, Balák, a počúvaj, dávaj pozor, syn Cipóra. Boh nie je človek, aby klamal, nie je syn človeka, aby ľutoval. Povie a zda a nespraví, sľúbi a nesplní. Dostal som príkaz požehnávať. On žehnal, nemôžem to zmeniť. Neprávosť nevidieť v Jakobovi, nebadať zlobu v Izraeli. Hospodin, jeho Boh je s ním. Jasot znie na počesť kráľa. Boh, čo ho vyviedol z Egypta, je preňho ako roh divokého býka. Nie to kliatby proti Jakobovi, nijakej veštby proti Izraelu. Teraz sa povie Jakobovi, Izraelovi, čo koná Boh. To je ľud. Vstáva ako levica, dvíha sa ako lev. Neľahne si, kým nezhltne korisť, kým nevypije krv usmrtených. Na to Balák povedal Bileámovi: keď už ho nemôžeš prekliať, aspoň ho nežehnaj. Bileám odpovedal Balákovi: nevravel som ti, že musím urobiť všetko, čo mi povie Hospodin? Potom Balák povedal Bileámovi: poď, zavediem ťa na iné miesto, možno sa zapáči Bohu, aby si ho odtiaľ preklial. Balák zaviedol Bileáma na vrchol Peóru, ktorý vyčnieva nad pustatinou. Potom Bileám povedal Balákovi: postav tu 7 oltárov a priprav mi 7 bíčkov a 7 baranov. Balák urobil tak, ako si želal Bileám, a na každom oltári obetoval jedného bíčka a jedného barana.
Dvadsiata kapitola.
Bileám videl, že Hospodinovi sa páči, aby žehnal Izrael. Nepokúšal sa teda, ako už dvakrát predtým, o preklínanie, ale obrátil sa tvárou k púšti. Keď sa Bileám rozhliadol a videl, ako Izrael táborí podľa svojich kmeňov, spočinul na ňom Boží duch a vyslovil svoj výrok. Výrok Bileáma, syna Beóra, výrok muža s otvorenými očami – výrok toho, kto počúva Božie slová, ktorý vidí zjavenia Všemohúceho, padá do vytrženia a má otvorené oči. Aké krásne sú tvoje stany, Jákob, príbytky tvoje, Izrael. Sú ako údolia pri potokoch, ako záhrady pri rieke, ako aloa, čo sadil Hospodin, ako cédre pri vode. Voda bude tiecť z jeho vedier, jeho siatiny budú v hojnej vlahe. Vznešenejší ako Agag bude jeho kráľ, zvelebené bude jeho kráľovstvo. Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je preňho ako roh divokého býka. Pohltí národy, svojich nepriateľov, kosti im rozdrví, ich šípy poláme. Uložil sa, odpočíva ako lev a levica. Kto ho vyruší? Kto ťa požehná, nech je požehnaný. Kto ťa prekľaje, nech je prekliatý. Na to vzplanul Balákov hnev proti Bileámovi a plesol rukami. Balák potom povedal Bileámovi: zavolal som ťa preklínať mojich nepriateľov a ty už tretíkrát žehnáš. Ber sa preč. Povedal som, veľmi ťa poctím, ale Hospodin ťa pocty zbavil. Bileám však povedal Balákovi: nepovedal som tvojim poslom, ktorých si poslal ku mne, keby mi dal Balák plný palác striebra a zlata, nemohol by som prestúpiť rozkaz Hospodina a čokoľvek svojvoľne vykonať. Čo povie Hospodin, to budem hovoriť. Teraz idem k svojmu ľudu. Poď teda, oznámim ti, čo tento ľud urobí tvojmu ľudu v budúcnosti. Na to vyslovil svoj výrok. Výrok Bileáma, syna Beóra, výrok muža s otvorenými očami. Výrok toho, kto počúva Božie slová, kto má poznanie od Najvyššieho, kto vidí zjavenia Všemohúceho, padá do vytrženia a má otvorené oči. Vidím ho, ale zatiaľ neprítomného. Hľadím na ňo, ale nie zblízka. Vychádza hviezda z Jákoba, povstáva žezlo z Izraela. On prerazí spánky Moába i temeno všetkých šétovcov. Podrobí si Edom, zmocní sa Seíru, svojho nepriateľa, no Izrael získa moc. Z Jákoba povstane ten, ktorý zničí všetko a zahubí tých, čo ušli z mesta. Keď zasa uzrel Amaléka, vyslovil svoj výrok. Amalék bol prvý z národov, no jeho budúcnosť bude večná záhuba. Keď uvidel Kénitov, vyslovil svoj výrok. Tvoje sídlo je pevné, tvoje hniezdo spočíva na skale. No predsa, Kéniti, budete zničení, keď vás Ašúr odvlečie do zajatia. Znova vyslovil svoj výrok. Ktože len zostane nažive, keď to Boh urobí? Lode od brehov Kittímu pokoria Ašúra i Ebera, no nakoniec aj ten zahynie. Potom Bileám vstal, vrátil sa do svojho domova a Balák šiel tiež svojou cestou.
Kapitola.
Modloslužba Izraelitov.
Keď Izrael býval v Šittíme, ľud začal smilniť s Moabčankami, ktoré ho pozývali na obetné hostiny na počest svojich božstiev. Ľud sa zúčastňoval ich obetných hodov a klaňal sa ich bohom. Keď sa Izraeliti dostali do služby Baal Peóra, Hospodinov hnev vzplanul proti nim. Hospodin povedal Mojžišovi: Vezmi všetkých predstaviteľov ľudu a pre Hospodina im dolám kosti a vystav ich na slnku, aby sa prudký hnev Hospodina odvrátil od Izraela. Mojžiš teda rozkázal izraelským sudcom: Nech každý spomedzi svojich mužov zabije tých, čo sa oddali Baal Peórovi. V tom prišiel istý Izraelita a pred očami Mojžiša a celej izraelskej pospolitosti priviedol k svojim bratom Midiančanku práve vtedy, keď pri vchode do stanu stretávania nariekali. Keď to videl Pinchás, syn Eleazára, vnuk kňaza Árona, vstal spomedzi pospolitosti, vzal do rúk kopiu, vošiel za Izraelitom do ženskej časti stanu a tam ich oboch, Izraelitu i ženu, prebodol. Tak bola zastavená pohroma medzi Izraelitmi. Tých, čo pre túto pohromu zomreli, bolo 24 tisíc. Hospodin povedal Mojžišovi: Pinchás, syn Eleazára, vnuk kňaza Árona, odvrátil môj hnev od Izraelitov, keď medzi nimi horlil za mňa, ako ja horlím za nich. Preto som v žiarlivosti nemusel vyhubiť Izraelitov. Povedz mu teda, že s ním uzatváram zmluvu pokoja. Podľa tejto zmluvy bude jemu a jeho potomstvu trvalo patriť kňazstvo, pretože horlil za svojho Boha, a bude teda vykonávať obrad zmierenia za Izraelitov. Izraelita, ktorého zabili spolu s Midiančankou, volal sa Zimri. Bol to syn Salua, kniežaťa z rodu Šimeónovcov. Zabitá Midiančanka sa volala Kozby. Bola to dcéra Cúrova, ktorý bol popredným mužom istého rodu v Midiánsku. Hospodin povedal Mojžišovi: Obklúčte Midiančanov a usmrťte ich. Veď aj oni vás zvierali svojimi úskokmi, keď vás zvádzali Peórom a Kozby, dcérou midianského kniežaťa, svojou sestrou, ktorú zabili v deň pohromy pre Peóra.
Kapitola.
Druhé sčítanie Izraelitov.
Po tej pohrome povedal Hospodin Mojžišovi a kňazovi Eleazárovi, synovi kňaza Árona: Urobte súpis celej pospolitosti Izraelitov starších ako 20 ročných podľa rodov, všetkých bojaschopných v Izraeli. Na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu im Mojžiš a kňaz Eleazár povedali: urobte súpis starších ako 20 ročných, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Toto sú Izraeliti, ktorí vyšli z Egypta. Rúben, Izraelov prvorodený. Rúbenovci. Chanoch s celým chanochovským rodom, Palu a paluovský rod, Checrón a checrónovský rod, Karmi a karmiovský rod. To boli rody Rúbenovcov. Spočítaných bolo 43 730. Paluov syn bol Eliáb. Eliábovi synovia boli Nemuel, Datán a Abirám. To bol ten Datán a Abirám, zástupcovia pospolitosti, ktorí sa vzbúrili proti Mojžišovi a Áronovi s Korachovou skupinou, ktorí sa postavili proti Hospodinovi. Vtedy zem otvorila svoje ústa a zhltla ich spolu s Korachom a jeho skupinou. Vtedy oheň strávil 250 mužov. Tak sa stali výstražným znamením. Korachovi synovia však nezomreli. Šimeonovci podľa svojich rodov. Nemuel a Nemuelovský rod, Jamín a Jamínovský rod, Jachín a Jachínovský rod, Zerach a Zerachovský rod, Šaúl a Šaúlovský rod. To sú rody Šimeonovcov. Bolo ich 22 200. Gádovci podľa svojich rodov. Cefón a Cefónovský rod, Chaggi a Chaggiovský rod, Šuni a Šuniovský rod, Ozni a Ozniovský rod, Eri a Eriovský rod, Arót a Arodovský rod, Aréli a Aréliovský rod. To sú rody Gádovcov. Po sčítaní ich bolo 40 500. Júdovci Ér a Onán, ktorí zomreli v Kanáne. Júdovci podľa svojich rodov boli Šela a Šelovský rod, Perec a Perecovský rod, Zerach a Zerachovský rod. Perecovci boli Checrón a Checrónovský rod, Chamúl a Chamúlovský rod. To sú rody Júdovcov. Po ich sčítaní ich bolo 76 500. Issachárovci podľa svojich rodov. Tola a Tolaovský rod, Púva a Púvovský rod, Jašúb a Jašúbovský rod, Šimrón a Šimrónovský rod. To sú rody Issachárovcov. Po sčítaní ich bolo 64 300. Zebulúnovci podľa svojich rodov. Seret a Seredovský rod, Elón a Elónovský rod, Jachléel a Jachlélovský rod. To sú rody Zebulúnovcov. Po sčítaní ich bolo 60 500. Jozefovi synovia podľa svojich rodov. Menaše a Efraim. Menašeovci. Machír a Machírovský rod. Machír splodil Gileáda. Z neho pochádza Gileádovský rod. Toto sú Gileádovci. Iezer a Iezerovský rod, Chelek a Chelekovský rod, Asriel a Asrielovský rod, Šechem a Šechemovský rod, Šemida a Šemidovský rod, Chefer a Cheferovský rod. Celofchád, syn Chefera, však nemal synov, iba céry. Mená Celofchádových cér boli Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca. To sú rody Menašeovcov. Po sčítaní ich bolo 52 700. Efraimovci podľa svojich rodov. Šutelach a Šutelachovský rod, Becher a Becherovský rod, Tachan a Tachanovský rod. To sú Šutelachovci. Erán a Eránovský rod. To sú rody Efraimovcov po ich sčítaní. Bolo ich 32 500. To sú Jozefovci podľa svojich rodov. Benjamínovci podľa svojich rodov. Bela a Belovský rod. Ašbel a Ašbelovský rod. Achirám a Achirámovský rod. Šefufám a Šefufámovský rod. Chufám a Chufámovský rod. Belovci boli Art a Námán. Art a Ardovský rod. Naamán a Naamánovský rod. To sú Benjamínovci podľa svojich rodov. Po sčítaní ich bolo 45 600. Dánovci podľa svojich rodov. Šuchám a Šuchámovský rod. To sú rody Dánovcov podľa svojich rodov. Všetkých Šuchámovských rodov po sčítaní bolo 64 400. Ašérovci podľa svojich rodov. Jimna a Jimnovský rod, Jišvi a Jišviovský rod, Beria a Beriovský rod. Beriovci boli Cheber a Cheberovský rod, Malkiel a Malkielovský rod. Ašérova dcéra sa menovala Serach. To sú rody Ašérovcov. Po sčítaní ich bolo 53 400. Naftaliovci podľa svojich rodov. Jachceel a Jachceelovský rod, Guni a Guniovský rod, Jecer a Jecerovský rod, Šillém a Šillémovský rod. To sú Naftaliovci podľa svojich rodov. Po sčítaní ich bolo 45 400. Všetkých Izraelitov po sčítaní bolo 601 730.
Rozdelenie krajiny.
Hospodin povedal Mojžišovi: Nech sa krajina rozdelí do dedičného vlastníctva kmeňom podľa počtu osôb. Väčšiemu kmeňu pridelíš väčší dedičný podiel a menšiemu podiel menší. Každý nech dostane dedičstvo podľa počtu spočítaných. Krajina sa však rozdelí losom a dostane sa do dedičného vlastníctva kmeňov podľa rodín. Losom sa teda rozdelí dedičné vlastníctvo medzi početnejšie a menej početné kmene.
Sčítanie Léviovcov.
Toto sú spočítaní Léviovci podľa svojich rodov. Geršón a Geršónovský rod, Kohát a Kohátovský rod, Merari a Merariovský rod. To sú rody Léviovcov. Libniovský, Chebrónovský, Machliovský, Mušiovský a Korachovský rod. Kohát splodil Amráma. Amrámova žena sa menovala Jochebet, dcéra Léviho, ktorá sa mu narodila v Egypte. Ona Amrámovi porodila Árona, Mojžiša a sestru Miriam. Áronovi sa narodil Nadáb, Abihu, Eleazár a Itamár. No Nadáb a Abihu zomreli, keď priniesli nenáležito zapálený oheň pred Hospodina. Počet všetkých osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bol 23 tisíc. Tí neboli započítaní medzi Izraelitov, lebo nedostali medzi nimi dedičné územia. To sú tí, ktorých spočítal Mojžiš a kňaz Eleazár, keď robili súpis Izraelitov na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Medzi nimi nebol nikto z Izraelitov, ktorých spočítal Mojžiš a kňaz Áron na Sinajskej púšti. Hospodin o nich totiž povedal: Určite pomrú na púšti. Zostal z nich len Káleb, syn Jefunneho, a Jozua, syn Núna.
Dvaciata siedma kapitola.
Dedičské právo dcér.
Vtedy pristúpili céry Celofcháda, ktorý bol synom Chefera, vnukom Gileáda a pravnukom Machíra. Ten bol synom Menašeho z rodu Menašeho, ktorý bol synom Jozefa. Mená jeho dcér boli Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca. Tie predstúpili pred Mojžiša a kňaza Eleazára, ako aj pred kniežatá i celú pospolitosť pri vchode do stanu stretávania a povedali: Náš otec zomrel na púšti. Nebol však medzi tými, čo sa vzbúrili proti Hospodinovi v skupine Koracha. Zomrel za svoj hriech. Nemal synov. Malo by azda vymiznúť meno nášho otca z jeho rodu len preto, že nemal syna? Daj nám dedičné vlastníctvo medzi bratmi nášho otca. Mojžiš predniesol ich oprávnenú požiadavku Hospodinovi. Hospodin povedal Mojžišovi: Požiadavka Celofchádových dcér je oprávnená. Musíš im dať dedičný podiel medzi bratmi ich otca a na ne prevedieš dedičstvo po ich otcovi. Izraelitom povedz: Ak niekto zomrie a nezanechá syna, preneste dedičstvo po ňom na jeho dcéru. Ak nemá ani dcéru, dedičstvo po ňom dáte jeho bratom. Ak však nemá ani bratov, dedičstvo po ňom dáte bratom jeho otca. Keby jeho otec bratov nemal, dedičstvo po ňom dáte jeho najbližšiemu príbuznému z jeho rodu. Ten ho dostane do vlastníctva. To bude pre Izraelitov právne ustanovenie, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.
Jozua, Mojžišov nástupca.
Hospodin povedal Mojžišovi: Vystúp na tento vrch v pohorí Abarím a pozri na krajinu, ktorú som dal Izraelitom. Uvidíš ju a budeš pripojený k svojmu ľudu, tak ako bol pripojený tvoj brat Áron. Keď sa totiž pospolitosť na púšti Sín búrila prevodu proti mne, obaja ste mi odmietli vzdať posvetnú úctu pred nimi. Šlo o vodu Meriby v Kadéši na púšti Sín. Vtedy Mojžiš povedal Hospodinovi: Kiež Hospodin, Boh duchov všetkých živých bytostí, ustanoví nad pospolitosťou muža, ktorý by pred ňou vychádzal i vchádzal a ktorý by ju vyvádzal i privádzal, aby Hospodinova pospolitosť nebola ako ovce bez pastiera. Hospodin povedal Mojžišovi: Vezmi Núnovho syna Jozú, muža obdareného duchom, a polož naňho ruku. Postav ho pred kňaza Eleazára i pred celú pospolitosť. Daj mu pred ňou poverenie a prenes naňho časť svojej dôstojnosti, aby ho poslúchala celá pospolitosť Izraelitov. Bude prichádzať pred kňaza Eleazára a ten vyžiada pre ňoho pred Hospodinom rozhodnutie podľa obradu Urím. Na jeho pokyn budú vychádzať a na jeho pokyn budú vchádzať všetci Izraeliti, teda on i celá pospolitosť. Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin. Vzal Jozú, postavil ho pred kňaza Eleazára i pred celú pospolitosť. Položil na neho ruky a dal mu poverenie, ako Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša.
Kapitola 28.
Každodenné obety.
Hospodin povedal Mojžišovi: Prikáž Izraelitom toto. Dbajte o to, aby ste mi na určený čas prinášali obetný dar, môj pokrm v podobe ohňovej obety príjemnej vône. Povedz im: Ohňovú obetu Hospodinovi budete prinášať takto. Na každodennú spaľovanú obetu prinesiete 2 jednoročné bezchybné baránky. Jedného baránka pripravíte ráno a druhého pred večerom. K tomu na pokrmovú obetu 10 efy jemnej múky zamiesenej so 1/4 hínu vylisovaného oleja. To je pravidelná spaľovaná obeta, ktorá bola pripravená na vrchu Sinaj ako ohňová obeta príjemnej vône Hospodinovi. Pri nápojovej obete sa na jedného baránka pridá 1/4 hínu vína. Vo svätyni prinesieš nápojovú obetu z opojného nápoja na počesť Hospodina. Pred večerom pripravíš toho druhého baránka, ako pri rannej pokrmovej obete spolu s nápojovou obetou na ohňovú obetu príjemnej vône Hospodinovi.
Obeta na deň sobotného odpočinku.
V deň sobotného odpočinku ako pokrmovú obetu obetuješ 2 jednoročné bezchybné baránky spolu s 20 efy jemnej múky zamiesenej s olejom a k nej aj príslušnú nápojovú obetu. To je pravidelná spaľovaná obeta na deň sobotného odpočinku, okrem každodennej spaľovanej a nápojovej obety.
Obeta na začiatku mesiaca.
Na začiatku každého mesiaca budete ako spaľovanú obetu Hospodinovi prinášať 2 bíčky, jedného barana a 7 jednoročných bezchybných baránkov. Ku každému bíčkovi ako pokrmovú obetu pridáte 3/10 jemnej múky zamiesenej s olejom. Ku každému baranovi ako pokrmovú obetu pridáte 2/10 jemnej múky zamiesenej s olejom. A ku každému baránkovi ako pokrmovú obetu pridáte 1/10 jemnej múky zamiesenej s olejom. To je spaľovaná obeta príjemnej vône ako ohňová obeta Hospodinovi. Príslušná nápojová obeta pozostáva z polovice hýnu vína na jedného bíčka, tretiny hýnu na jedného barana a štvrtiny hýnu na jedného baránka. Toto je spaľovaná obeta na začiatku každého mesiaca v roku. Okrem každodennej spaľovanej obety a príslušnej nápojovej obety bude hospodinovi pripravený aj cap ako obeta za hriech.
Obeta na slávnosť nekvasených chlebov.
14. deň prvého mesiaca je hospodinova pascha. 15. deň toho mesiaca je slávnosť a vtedy sa budú 7 dní jesť nekvasené chleby. Prvý deň bude bohoslúžobné zhromaždenie. Nebudete vykonávať nejakú obvyklú prácu. Ako ohňovú obetu prinesiete hospodinovi v spaľovanej obete 2 bíčky, jedného barana a 7 jednoročných baránkov. Nech sú to bezchybné zvieratá. Ako pokrmovú obetu pripravte jemnú múku zamiesenú s olejom, a to 3 desatiny na bíčka, 2 desatiny na barana a po desatine na každého zo 7 baránkov. Prineste aj jedného capa ako obetu za hriech na vykonanie obradu zmierenia za seba. Pripravte to okrem rannej spaľovanej obety, ktorá je pravidelnou spaľovanou obetou. Budete to pripravovať denne počas 7 dní ako pokrm ohňovej obety príjemnej vône hospodinovi, okrem každodennej spaľovanej a nápojovej obety. Na 7. deň budete mať bohoslužobné zhromaždenie. Nebudete vykonávať nejakú obvyklú prácu.
Obeta na slávnosť týždňov.
V deň prvotín, keď budete prinášať hospodinovi pokrmovú obetu z novej úrody, počas slávnosti týždňov budete mať bohoslužobné zhromaždenie. Nebudete konať nejakú obvyklú prácu. Na spaľovanú obetu príjemnej vône hospodinovi prinesiete 2 bíčky, jedného barana a 7 jednoročných baránkov. Ako pokrmovú obetu pripravte jemnú múku zamiesenú s olejom, a to 3 desatiny na jedného bíčka, 2 desatiny na jedného barana a po jednej desatine na každého zo 7 baránkov. Prineste aj jedného capa na vykonanie obradu zmierenia za seba. Toto pripravte okrem každodennej spaľovanej obety a príslušnej pokrmovej a nápojovej obety. Nech je to všetko bezchybné.
Dvaciata deviata kapitola.
Obety na slávnosť trúbenia.
Prvý deň 7. mesiaca budete mať bohoslužobné zhromaždenie. Nebudete vykonávať nejakú obvyklú prácu. Bude to deň trúbenia. Ako spaľovanú obetu príjemnej vône hospodinovi pripravte jedného bíčka, jedného barana a 7 jednoročných bezchybných baránkov. Ako príslušnú pokrmovú obetu pripravte jemnú múku zamiesenú s olejom tak, že 3 desatiny pripadnú na každého bíčka, 2 desatiny na barana a 1 desatina na každého zo 7 baránkov. Prineste aj jedného capa ako obetu za hriech na vykonanie obradu zmierenia za seba. To všetko okrem spaľovanej obety na začiatku nového mesiaca, príslušnej pokrmovej obety, ako aj každodennej spaľovanej a nápojovej obety podľa predpisu. To bude ohňová obeta príjemnej vône hospodinovi.
Obety na deň zmierenia.
Aj 10. deň toho 7. mesiaca budete mať bohoslužobné zhromaždenie a budete sa kajúcne postiť. Nebudete konať nejakú prácu. Ako spaľovanú obetu príjemnej vône hospodinovi prinesiete jedného bíčka, jedného barana a 7 jednoročných bezchybných baránkov. Ako príslušnú pokrmovú obetu pripravte jemnú múku zamiesenú s olejom tak, že 3 desatiny pripadnú na každého bíčka, 2 desatiny na barana a 1 desatina na každého zo 7 baránkov. Prineste aj jedného capa ako obetu za hriech. To okrem obety za hriech na vykonanie obradu zmierenia a každodennej spaľovanej obety, príslušnej pokrmovej a nápojovej obety.
Obety na slávnosť stánkov.
15. deň 7. mesiaca budete mať bohoslužobné zhromaždenie. Nebudete vykonávať nejakú obvyklú prácu, ale po 7 dní budete mať slávnosť na počesť Hospodina. Ako spaľovanú obetu, ohňovú obetu príjemnej vône Hospodinovi, prinesiete 13 bíčkov, 2 barany a 14 jednoročných bezchybných baránkov. Ako príslušnú pokrmovú obetu prinesiete jemnú múku zamiesenú s olejom, a to 3 desatiny na každého bíčka z 13 bíčkov, 2 desatiny na každého barana z 2 baranov a 1 desatinu na každého baránka zo 14 baránkov. Prineste aj jedného capa ako obetu za hriech, okrem pravidelnej spaľovanej obety i príslušnej pokrmovej a nápojovej obety. Na druhý deň prinesiete 12 bíčkov, 2 barany, 14 jednoročných bezchybných baránkov. Prinesiete aj príslušnú pokrmovú a nápojovú obetu podľa počtu bíčkov, baranov a baránkov, ako určuje predpis. Okrem každodennej spaľovanej obety i príslušnej pokrmovej a nápojovej obety prineste ešte jedného capa ako obetu za hriech. Na tretí deň prinesiete 11 bíčkov, 2 barany, 14 jednoročných bezchybných baránkov. Prinesiete aj príslušnú pokrmovú a nápojovú obetu podľa počtu bíčkov, baranov a baránkov, ako určuje predpis. Okrem každodennej spaľovanej obety i príslušnej pokrmovej a nápojovej obety prineste ešte jedného capa ako obetu za hriech. Na štvrtý deň prinesiete 10 bíčkov, 2 barany, 14 jednoročných bezchybných baránkov. Prinesiete aj príslušnú pokrmovú a nápojovú obetu podľa počtu bíčkov, baranov a baránkov, ako určuje predpis. Okrem každodennej spaľovanej obety i príslušnej pokrmovej a nápojovej obety prineste ešte jedného capa na obetu za hriech. Na piatý deň prinesiete 9 bíčkov, 2 barany, 14 jednoročných bezchybných baránkov. Prinesiete aj príslušnú pokrmovú a nápojovú obetu podľa počtu bíčkov, baranov a baránkov, ako určuje predpis. Okrem každodennej spaľovanej obety i príslušnej pokrmovej a nápojovej obety prineste ešte jedného capa na obetu za hriech. Na šiestý deň prinesiete 8 bíčkov, 2 barany, 14 jednoročných bezchybných baránkov. Prinesiete aj príslušnú pokrmovú a nápojovú obetu podľa počtu bíčkov, baranov a baránkov, ako určuje predpis. Okrem každodennej spaľovanej obety i príslušnej pokrmovej a nápojovej obety prineste ešte jedného capa na obetu za hriech. Na 7. deň prinesiete 7 bíčkov, 2 barany, 14 jednoročných bezchybných baránkov. Prinesiete aj príslušnú pokrmovú a nápojovú obetu podľa počtu bíčkov, baranov a baránkov, ako určuje predpis. Okrem každodennej spaľovanej obety i príslušnej pokrmovej a nápojovej obety prineste ešte jedného capa na obetu za hriech. Na 8. deň budete mať slávnostné zhromaždenie. Nebudete vykonávať nejakú obvyklú prácu. Ako spaľovanú obetu prinesiete ohňovú obetu príjemnej vône Hospodinovi, a to jedného bíčka, jedného barana a 7 bezchybných jednoročných baránkov. Prinesiete aj príslušnú pokrmovú a nápojovú obetu podľa počtu bíčkov, baranov a baránkov, ako určuje predpis. Okrem každodennej spaľovanej obety i príslušnej pokrmovej a nápojovej obety prineste ešte jedného capa na obetu za hriech. Toto budete obetovať Hospodinovi na stanovené slávnosti, okrem svojich sľubov a dobrovoľných darov pri svojich spaľovaných, pokrmových, nápojových obetách a obetách spoločenstva.
Tridsiata kapitola.
Mojžiš povedal Izraelitom všetko tak, ako mu prikázal Hospodin.
Ustanovenia o sľuboch.
Mojžiš povedal náčelníkom izraelských kmeňov. Toto prikázal Hospodin. Ak muž dá sľub Hospodinovi alebo sa zaprisahá, že vezme na seba záväzok, nech potom nezruší svoje slovo, ale nech splní všetko tak, ako to sľúbil. Ak dá Hospodinovi sľub žena a vezme na seba záväzok ešte ako dievča v otcovskom dome, a ak otec počuje jej sľub i záväzok, ktorý vzala na seba, no nič na to nepovie, potom všetky jej sľuby i záväzky, ktoré vzala na seba, budú platné. No ak jej v tom otec zabráni v ten istý deň, keď sa o všetkých jej sľuboch a záväzkoch dozvie, nebudú platné a Hospodin jej odpustí, lebo otec s tým nesúhlasil. Ak sa vydá, kým ju ešte viažu prijaté sľuby, alebo ak sa ústne k niečomu nerozvážne zaviazala, no jej muž v ten deň, keď sa o tom dozvie, nič proti tomu nenamietne, potom jej sľuby a záväzky, ktoré vzala na seba, budú platné. Ak jej v tom muž ešte v ten deň, keď to počuje, zabráni, zruší jej sľub i to, na čo sa nerozvážne ústne zaviazala, Hospodin jej to odpustí. Každý sľub či záväzok, ktorý vzala na seba vdova alebo prepustená žena, bude platný. Ak žena v dome svojho muža dala sľub alebo sa na niečo zaviazala prísahou, no jej muž to počul, ale mlčal a nijako jej nebránil, všetky sľuby a záväzky, ktoré vzala na seba, budú platné. Ak však jej muž v deň, keď to počul, prejavil nesúhlas, potom čokoľvek vyšlo z jej úst, či už sľub alebo záväzok, ktorý na seba vzala, stráca platnosť. Jej muž to zrušil a Hospodin jej odpustí. Platnosť každého sľubu a každej prísahy, ktorou sa zaviazala k zdržanlivosti, môže muž potvrdiť alebo zrušiť. Keď však jej muž bude pred ňou do budúceho dňa mlčať, všetky jej sľuby alebo záväzky nechá v platnosti, pretože v ten deň, keď sa o tom dopočul, pred ňou mlčal. Keby ich však chcel zrušiť neskôr, ako sa o nich dopočul, potom zodpovednosť za jej vinu musí znášať sám. Toto sú ustanovenia, ktoré Hospodin prikázal Mojžišovi o vzťahu medzi mužom a jeho ženou, medzi otcom a jeho slobodnou dcérou v jeho dome.
Tridsiata prvá kapitola.
Vojna s Midiančanmi.
Hospodin povedal Mojžišovi: pomsti sa za Izraelitov na Midiančanoch a potom budeš pripojený k svojmu ľudu. Vtedy Mojžiš povedal ľudu: vyzbrojte časť mužov spomedzi vás do boja, aby vyrazili proti Midiančanom a vykonali na nich Hospodinovu pomstu. Z každého izraelského kmeňa pošlite do boja 1000 mužov. Z 1000 Izraela odviedli z každého kmeňa 1000 mužov, teda 12 000 vyzbrojených bojovníkov. Mojžiš vyslal do boja 1000 mužov za každý kmeň a s nimi Pinchása, syna kňaza Eleazára, s posvetnou výzbrojou a zvučnými trúbkami. Vydali sa teda do boja proti Midiančanom, ako Hospodin prikázal Mojžišovi, a usmrtili všetkých mužov. Medzi zabitými boli aj midianskí králi Evi, Rekem, Cúr, Chúr a Reba, spolu 5 midianskych kráľov. Mečom usmrtili aj Bileáma, syna Beóra. Izraeliti odviedli do zajatia midianske ženy s deťmi, všetok dobytok, celé stáda a ukoristili všetok ich majetok. Vypálili im všetky mestá, ktoré obývali, ako aj všetky stanové tábory. Potom pobrali všetku korisť a odviezli všetko, čo sa dalo odviesť z ľudí i z dobytka. Zajatcov s ulúpenou korisťou priviedli k Mojžišovi a kňazovi Eleazárovi pred pospolitosť Izraelitov do tábora na Moábskej stepi pri Jordáne naproti Jerichu. Mojžiš, kňaz Eleazár i všetky kniežatá pospolitosti im vyšli v ústrety za tábor. Mojžiš sa nahneval na veliteľov vojska, tisícnikov a stotníkov, ktorí sa vracali z bojovej výpravy. Mojžiš im vyčítal: prečo ste nechali nažive všetky ženy? Veď práve oni na Bileámovu radu zvádzali Izraelitov, aby pre Peóra opúšťali Hospodina. Preto Hospodinovú pospolitosť stihla pohroma. Teraz teda usmrťte spomedzi detí všetkých chlapcov a zabite aj každú ženu, ktorá poznala muža a obcovala s ním. No dievčatá, ktoré nepoznali muža ani s ním neobcovali, si nechajte pre seba. Vy sami zostanete 7 dní za táborom. Každý, kto niekoho zabil alebo sa dotkol zabitého, bude sa tretí a siedmy deň očisťovať od hriechu. To platí pre vás i vašich zajatcov. Očistite od hriechu všetko šatstvo, každý kožený predmet, každý výrobok z kozej srsti a všetko drevené náradie. Kňaz Eleazár povedal bojovníkom, ktorí sa zúčastnili na vojnovej výprave. Toto je ustanovenie zákona, ktorý vydal Hospodin Mojžišovi. Zlato, striebro, meď, železo, cín a olovo, teda všetko, čo odoláva ohňu, prepálite ohňom. No čisté to bude len potom, keď sa to očistí očistnou vodou. Všetko, čo neodoláva ohňu, musíte očistiť vodou. Siedmy deň si vyperiete šatstvo a budete čistí. Len potom môžete prísť do tábora.
Rozdelenie koristi.
Hospodin povedal Mojžišovi: Ty s kňazom Eleazárom a náčelníkmi rodov pospolitosti urob súpis koristi, ľudí i dobytka. Korisť rozdeľ na dvoje. Polovicu bojovníkom, ktorí sa zúčastnili boja, a polovicu ostatnej pospolitosti. Potom od bojovníkov, ktorí sa zúčastnili na boji, vyber dávku pre Hospodina, a to po jednom z 500 zajacov, po jednom z 500 bíkov, oslov a oviec. Vezmi to z tej polovice, ktorá im patrí, a odovzdaj kňazovi Eleazárovi ako pozdvihovanú obetu Hospodinovi. Z polovice, ktorá patrí Izraelitom, vezmi po jednom z 50 zajacov a po jednom z 50 bíkov, oslov a oviec zo všetkého dobytka a dáš to Léviovcom, strážcom Hospodinovho príbytku. Mojžiš a kňaz Eleazár vykonali, čo Hospodin prikázal Mojžišovi. Z ulúpenej koristi zostalo bojovníkom toto: 675 tisíc oviec, 72 tisíc kusov dobytka a 61 tisíc oslov. Počet zajatých žien, ktoré nepoznali muža a neobcovali s ním, bol spolu 32 tisíc. Polovicu koristi, ktorá pripadla bojovníkom, činilo 337 tisíc 500 oviec. V dávke pre Hospodina bolo 675 oviec. Z 36 tisíc kusov hovädzieho dobytka bola dávka pre Hospodina 72 kusov. Z 30 500 oslov bola dávka pre Hospodina 61 kusov. Zo 16 tisíc zajatcov bola dávka pre Hospodina 32 osôb. Mojžiš odovzdal kňazovi Eleazárovi túto dávku na pozdvihovanú obetu podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. Polovica patriaca Izraelitom, ktorú Mojžiš oddelil od polovice, čo patrila bojovníkom, čiže polovica patriaca pospolitosti, tvorila 337 tisíc 500 oviec, 36 tisíc kusov hovädzieho dobytka, 30 tisíc 500 oslov a 16 tisíc zajatcov. Z tejto polovice, ktorá pripadla Izraelitom, vzal Mojžiš každého 50. človeka a každý 50. kus dobytka a odovzdal to Léviovcom, ktorí strážili Hospodinov príbytok podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. Tu predstúpili pred Mojžiša velitelia bojových útvarov, tisícnici a stotníci a povedali mu: Tvoji služobníci spočítali bojovníkov pod naším velením a nechýba z nich ani jeden. Každý, čo našiel, prináša ako obetný dar Hospodinovi. Zlaté predmety, náramky, pečatné prstene, náušnice, retiasky, na obrad zmierenia za nás pred Hospodinom. Vtedy prevzal od nich Mojžiš a kňaz Eleazár všetko umelecky spracované zlato. Všetkého zlata, obetovaného na pozdvihovanú obetu, ktoré venovali Hospodinovi tisícnici a stotníci, bolo 16 750 šeklov. Každý vojak koristil pre seba. Mojžiš a kňaz Eleazár prevzali zlato od tisícnikov a stotníkov a zaniesli ho do stanu stretávania, aby ono Hospodinovi pripomínalo Izraelitov.
Tridsiata druhá kapitola.
Rozdelenie za Jordánska.
Rúbenovci a Gádovci mali veľmi početné stáda. Keď uvideli krajinu Jazér a Gileát a zistili, že je to vhodné miesto pre stáda, Gádovci a Rúbenovci prišli k Mojžišovi a kňazovi Eleazárovi, ako aj ku kniežatám pospolitosti a povedali: Atarót, Dibón, Jazér, Nimra, Chešbón, Elale, Sebám, Nebo a Beón, teda krajina, ktorú Hospodin dobil pred zrakom pospolitosti Izraelitov, je krajina naozaj vhodná pre stáda. A tvoji služobníci majú stáda. Potom povedali: Ak sme našli priazeň v tvojich očiach, nech sa táto krajina stane vlastníctvom tvojich služobníkov. Neveď nás cez Jordán. Mojžiš povedal Gádovcom a Rúbenovcom: Vaši bratia majú bojovať a vy chcete zostať tu? Prečo beriete Izraelitom odvahu prejsť do krajiny, ktorú im dal Hospodin? Podobne robili aj vaši otcovia, keď som ich poslal z Kadéš Barnéi preskúmať krajinu. Došli až do údolia Eškol, preskúmali krajinu, potom však Izraelitov natoľko znechutili, že nechceli ísť do krajiny, ktorú im dal Hospodin. V ten deň sa Hospodin rozhneval a zaprisahal sa: Muži, ktorí vyšli z Egypta ako 20-roční a starší, neuvidia krajinu, ktorú som slúbil pod prísahou Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, pretože sa úplne neoddali Hospodinovi, okrem Kenizzejca Kaléba, syna Jefunného a Jozú, syna Núna, lebo oni sa celkom oddali Hospodinovi. Vtedy sa Hospodin na Izraelitov veľmi rozhneval a 40 rokov ich nechal blúdiť po púšti, kým nevyhynulo celé pokolenie, ktoré robilo to, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Namiesto otcov ste teraz prišli vy, potomstvo hriešných mužov, aby sa Hospodin na Izraelitov ešte viac rozhneval. Ak sa od neho odvrátite, nechá ich ešte dlhšie na púšti a vy všetok tento ľud privediete do záhuby. Pristúpili k Mojžišovi a povedali: Postavíme len ohrady pre stáda a mestá pre svoje rodiny. Sami sa však rýchlo vyzbrojíme, aby sme mohli ísť v čele Izraelitov, kým ich nedovedieme na ich miesto. Naše deti však zostanú v mestách, opevnených proti obyvateľom tejto krajiny. Do svojich domov sa nevrátime, kým každý Izraelita nedostane svoje dedičné vlastníctvo. Nerobíme si nárok na dedičstvo s nimi za Jordánom, keďže nám pripadá dedičstvo z východnej strany Jordánu. Mojžiš im povedal: Ak naozaj dodržíte toto slovo, ak sa pred Hospodinom vyzbrojíte do boja a všetci vyzbrojení prejdete pred Hospodinom cez Jordán, keď Hospodin vyženie spred seba svojich nepriateľov, ak bude krajina pred Hospodinom podmanená, len potom sa vrátite a pred Hospodinom a Izraelom budete bez viny. Potom bude táto krajina vaším vlastníctvom pred Hospodinom. No ak to neurobíte, prehrešíte sa proti Hospodinovi. Vedzte, že váš hriech vás zastihne. Stavajte si teda mestá pre svoje deti a ohrady pre svoje stáda, ale splňte aj to, čo ste slúbili. Na to Gádovci a Rúbenovci povedali Mojžišovi: Pane, tvoji sluhovia urobia, ako rozkážeš. Naše deti, ženy, stáda i všetok dobytok zostanú tu, v gileádskych mestách. Ale všetci tvoji služobníci prejdú vyzbrojení pred Hospodinom do boja, ako káže náš pán. Potom dal Mojžiš rozkaz kňazovi Eleazárovi, Jozúovi, synovi Núna a náčelníkom otcovských rodov v kmeňoch Izraelitov. Povedal im: Ak všetci Gádovci a Rúbenovci vyzbrojení pred Hospodinom do boja prekročia Jordán a keď si podmaníte krajinu, potom im odovzdáte územie Gileádu do dedičného vlastníctva. No ak ozbrojenci nepôjdu s vami do boja, potom nech dostanú vlastníctvo medzi vami v Kanáne. Gádovci a Rúbenovci odpovedali: Urobíme, ako Hospodin prikázal tvojim služobníkom. Vyzbrojení prejdeme pred Hospodinom do Kanánu, aby nám zostalo dedičné vlastníctvo za Jordánom. Mojžiš teda kráľovstvo amorejského kráľa Sichóna, kráľovstvo bášanského kráľa Óga, celú tú krajinu s jej mestami i územím okolo nich dal Gádovcom, Rúbenovcom a polovici kmeňa Jozefovho syna Menašeho. Potom Gádovci znova vystavili Dibón, Atarót, Aroér, Atarót-Čofán, Jazér, Jogbohu, Bét-Nimru a Bét-Harán, opevnené mestá a ohrady pre ovce. Rúbenovci znova postavili Chešbón, Elale, Kiriataim, Nebo a Bál-Meón, ich mená boli zmenené, a Sibmu. Mestám, ktoré postavili, dali totiž nové mená. Synovia Machíra, syna Menašeho, tiahli do Gileádu, podmanili si ho a vyhnali Amorejčanov, ktorí tam bývali. Mojžiš pridelil Gileád Menašeho synovi Machírovi a ten sa tam usadil. Aj Jair, syn Menašeho, vytiahol do boja. Obsadil ich stanové dediny a nazval ich Jairové dediny. Aj Nobach vytiahol, obsadil Kenát a jeho dediny a pomenoval ich podľa svojho mena Nobach.
Tridsiata tretia kapitola.
Táboriská Izraelitov na púšti.
Toto sú táboriská Izraelitov, ktorí boli po odchode z Egypta zoradení do oddielov pod vedením Mojžiša a Árona. Mojžiš na príkaz Hospodina zapisoval miesta, z ktorých vychádzali a kde sa zastavovali. Toto sú táboriská, z ktorých vychádzali na ďalšiu cestu. Zatiaľ, čo Izraeliti 15. deň prvého mesiaca, druhý deň po pasche, vychádzali pod mocnou ochranou pred očami všetkých Egypťanov z mesta Rámsés, Egypťania pochovávali všetkých prvorodených, ktorých Hospodin medzi nimi usmrtil. Hospodin tým vykonal súd nad ich bohmi. Izraeliti sa pohli z mesta Rámsés a utáborili sa v Sukkóte. Zo Sukkótu odišli a utáborili sa v Etáme, ktorý je na okraji púšte. Z Etámu šli ďalej smerom na Pichirót oproti Baal-Cefónu a utáborili sa pred Migdólom. Od Pichirótu sa pohli ďalej a cez more prešli na púšť. 3 dni putovali púšťou Etám a utáborili sa v Mare. Z Mary odišli do Elimu. V Elime, kde sa utáborili, bolo 12 vodných prameňov a 70 paliem. Z Elimu išli ďalej a utáborili sa pri Trstinovom mori. Od Trstinového mora odišli a utáborili sa na púšti Sín. Keď odišli z púšte Sín, utáborili sa v Dovke. Z Dovky putovali ďalej a utáborili sa v Alúši. Z Alúšu odišli a utáborili sa v Refidime. Tam nebolo vody, aby sa ľud napil. Z Refidimu išli ďalej a utáborili sa na Sinajskej púšti. Po odchode zo Sinajskej púšte sa utáborili v Kibrót-Hatáve. Z Kibrót-Hatávy odišli a utáborili sa v Chacerote. Z Chacerótu odišli a utáborili sa v Ritme. Z Ritmy šli ďalej a utáborili sa v Rimmón-Pereci. Z Rimmón-Pereca odišli a utáborili sa v Libne. Po odchode z Libny sa utáborili v Rise. Z Risy putovali ďalej a utáborili sa v Keheláte. Z Keheláty odišli a utáborili sa v Har-Šeferi. Po odchode z Har-Šeferu sa utáborili v Charade. Z Charady šli ďalej a utáborili sa v Makhelote. Z Makhelotu odišli a utáborili sa v Tachate. Keď odišli z Tachatu, utáborili sa v Terachu. Z Terachu šli ďalej a utáborili sa v Mitke. Z Mitky odišli a utáborili sa v Chašmone. Po odchode z Chašmony sa utáborili v Moseróte. Z Moserótu odišli a utáborili sa v Bené Jákáne. Z Bené Jákánu išli ďalej a utáborili sa v Chór Hagidgáde. Po odchode z Chór Hagidgádu sa utáborili v Jotbate. Z Jotbaty odišli a utáborili sa v Abrone. Z Abrony putovali ďalej a utáborili sa v Ecion Geberi. Keď odišli z Ecion Geberu, utáborili sa na púšti Sín, teda v Kadéši. Z Kadéša šli ďalej a utáborili sa na hranici Edómska, na vrchu Hór. Vtedy na Boží rozkaz vyšiel kňaz Áron na vrch Hór, kde v 40. roku po odchode Izraelitov z Egypta prvý deň 5. mesiaca zomrel. Áron mal 123 rokov, keď zomrel na vrchu Hór. Vtedy sa Kanánčan, kráľ Arádu, ktorý býval v Negeve v Kanáne, dopočul, že prichádzajú Izraeliti. Od vrchu Hór putovali ďalej a utáborili sa v Calmone. Z Calmony odišli a utáborili sa v Punóne. Po odchode z Punónu sa utáborili v Obóte. Keď odišli z Obótu, utáborili sa v Ije Abaríme na Moábskom území. Z Íjimu šli ďalej a utáborili sa v Dibón Gáde. Z Dibón Gádu odišli a utáborili sa v Almón Diblataíme. Po odchode z Almón Diblataímu utáborili sa na pohorí Abarím naproti Nebo. Keď odišli od pohoria Abarím, utáborili sa na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Táborili pri Jordáne od Bét Ješimótu až Gabel Šittímu na moábskych stepiach.
Príkazy o rozdelení Kanánu.
Na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu Hospodin povedal Mojžišovi: Povedz Izraelitom toto. Keď prejdete cez Jordán do Kanánu, vyžente spred seba všetkých jeho obyvateľov, zničte všetkých vyrezávané sochy a všetky liaté modly a spustošte všetkých výšiny. Obsaďte krajinu a bývajte v nej. Tú krajinu som vám dal do vlastníctva. Krajinu si rozdeľte do dedičného vlastníctva medzi sebou losom podľa svojich kmeňov. Početnejšiemu kmeňu dáte väčší podiel a počtom menšiemu pridelte menší dedičný podiel. Komu ktorá časť losom krajiny pripadne, tá bude jeho. Rozdeľte ju do dedičného vlastníctva svojim otcovským kmeňom. No ak obyvateľov tej krajiny spred seba nevyženiete, potom sa vám pozostalí z nich stanú trňom v oku a ostňom v boku. Budú vás trápiť v krajine, v ktorej budete bývať. Čo som hodlal urobiť im, to urobím vám.
Tridsiata štvrtá kapitola.
Hranice zasľúbenej krajiny.
Hospodin povedal Mojžišovi: Izraelitom prikáž toto. Prídete do Kanánu, krajiny, ktorá sa vám stane dedičným vlastníctvom. Kanán bude mať tieto hranice. Južný okraj vášho územia bude hraničiť s púšťou Sín pozdĺž Edómu. Na východe sa vaša južná hranica dotkne Solného mora. Táto južná hranica bude ďalej pokračovať k návršiu Škorpiónov, prejde k Sínu a odtiaľ bude smerovať južne od Kadéš Barnéji k Chacar Adáru až k Acmónu. Od Acmónu sa potom hranica obráti k Egyptskému potoku a skončí sa pri mori. Vašou západnou hranicou bude Veľké more s pobrežím. To bude vaša západná hranica. Vaša severná hranica pôjde od Veľkého mora po vrch Hór. Od vrchu Hór bude hraničná čiara po cestu vedúcu do Chamátu a ďalej k Cedády. Táto hranica pôjde cez Zifrón až k Chacar Enánu. To bude vaša severná hranica. Východná hranica pôjde od Chacar Enánu do Šefámu. Hranica bude od Šefámu zostupovať k Rible, východne od Ainu, ďalej zostúpi a dotkne sa východných brehov jazera Kinneret. Potom pôjde dolu k Jordánu a skončí pri Solnom mori. To bude celá hranica okolo vašej krajiny. Potom dal Mojžiš Izraelitom tento rozkaz: Losom si do dedičného vlastníctva rozdeľte túto krajinu, ako ju Hospodin kázal odovzdať deviatim kmeňom a polovici kmeňa. Kmeň Rúbenovcov a kmeň Gádovcov totiž už dedičný podiel pre svoje otcovské rody dostali. Aj polovica kmeňa Menašeovcov už svoje dedičné vlastníctvo dostala. 2,5 kmeňa už dostalo svoje dedičné vlastníctvo v Zajordánsku, naproti Jerichu smerom na východ.
Rozdelenie krajiny.
Hospodin povedal Mojžišovi: Toto sú mená mužov, ktorí vám rozdelia krajinu do dedičného vlastníctva. K kňaz Eleazár a Jozua, syn Núna. Z každého kmeňa sa k ním pripojí jedno knieža a oni vám rozdelia krajinu do dedičného vlastníctva. Mená týchto mužov sú: za kmeň Júdovcov Kaléb, syn Jefunného, za kmeň Šimeonovcov Šemuel, syn Amichúda, za kmeň Benjamínovcov Elidát, syn Kislóna, za kmeň Dánovcov knieža Bukky, syn Jogliho, za Jozefovcov z pokolenia Menašeovcov knieža Chaníjel, syn Efóda, za kmeň Efraimovcov knieža Kemuel, syn Šiftána, za kmeň Zebulúnovcov knieža Elicafán, syn Parnácha, za kmeň Issachárovcov knieža Paltíjel, syn Azána, za kmeň Ašérovcov knieža Achihúd, syn Šelomiho, za kmeň Naftaliovcov knieža Pedahel, syn Amichúda. Toto sú tí, ktorým prikázal Hospodin prideliť Izraelitom dedičné vlastníctvo v Kanáne.
Tridsiata piata kapitola.
Podiel Léviovcov.
Hospodin na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu povedal Mojžišovi: prikáž Izraelitom, aby Léviovcom dali zo svojho dedičného vlastníctva mestá na bývanie spolu s okolitými pastvinami. Mestá budú mať na bývanie a ich pastviny budú mať pre svoj dobytok, pre stáda a pre ostatné zvieratá. Mestské pastviny okolo múru, ktoré dáte Léviovcom, budú siahať do vzdialenosti 1000 lakťov. Von z mesta na východnej strane namerajte 2000 lakťov, na južnej strane 2000 lakťov, na západnej strane 2000 lakťov, na severnej strane 2000 lakťov, takže mesto bude uprostred. To budú mať za pastviny pri mestách. No z miest, ktoré dáte Léviovcom, 6 bude útočiskových. Tie určíte na to, aby v nich mohol nájsť útočisko vrah. Okrem toho im dáte ďalších 42 miest. Všetkých miest, ktoré dostanú Léviovci, bude 48 miest s príslušnými pastvinami. Keď budete dávať mestá z vlastníctva Izraelitov, z väčšieho územia dáte viac miest, z menšieho ich dáte menej. Každý dá Léviovcom zo svojich miest podľa veľkosti svojho vlastníctva.
Útočiskové mestá.
Hospodin povedal Mojžišovi: oznám Izraelitom toto. Keď prejdete cez Jordán do Kanánu, vyberte si mestá, ktoré budete pokladať za útočiskové mestá. Tam bude môcť utiecť ten, kto niekoho neúmyselne zabil. Tieto mestá vám budú útočiskom pred pomstiteľom, aby ten, kto zabil, nezomrel skôr, než sa postaví pred súd, pred pospolitosť. Budete mať 6 miest určených ako útočisko. 3 mestá si vyberiete za Jordánom a 3 mestá si určíte v Kanáne. To budú útočiskové mestá. Týchto 6 miest bude však útočiskom nielen pre Izraelitov, ale aj pre cudzinca alebo kohokoľvek, kto býva medzi vami. Tam môže nájsť útočisko každý, kto by niekoho neúmyselne zabil. Kto niekoho udrie železným predmetom tak, že zomrie, stal sa vrahom, a vrah musí zomrieť. Kto niekoho udrie kameňom, ktorým možno zabiť, a usmrtí ho, stal sa vrahom a vrah musí zomrieť. Kto niekoho udrie dreveným predmetom, ktorým možno zabiť, a usmrtí ho, stal sa vrahom a vrah musí zomrieť. Pomstiteľ krvi môže vraha usmrtiť. Len čo ho dochytí, môže ho zabiť. Kto niekoho nenávistne sotí, alebo doňho niečo zlomyselne hodí tak, že ho usmrtí, alebo ho z nepriateľstva udrie rukou tak, že zomrie, musí byť smrťou potrestaný ten, kto ho udrel, lebo sa stal vrahom. Keď pomstiteľ krvi vraha dochytí, smie ho zabiť. Kto však len náhodne, teda bez nepriateľstva alebo zlomyselnosti, hodí do niekoho nejaký predmet, alebo spustí na neho kameň, ktorý ho môže zabiť bez toho, aby ho videl, a následkom toho zomrie, hoci mu nebol nepriateľom ani proti nemu nič zlé nezamýšľal, V takom prípade pospolitosť rozsúdi medzi tým, kto smrť zapríčinil, a pomstiteľom krvi, a to podľa týchto právnych ustanovení. Pospolitosť toho, kto smrť zapríčinil, vytrhne z ruky pomstiteľa krvi a zavedie ho do jeho útočiskového mesta, kam sa utiekal. V ňom zostane až do smrti veľkňaza, ktorý bol pomazaný posvetným olejom. No ak ten, kto zabil, opustí územie svojho útočiskového mesta, do ktorého utiekol, a pomstiteľ krvi ho dostihne mimo územia útočiskového mesta a zabije ho, nedopustí sa krvnej viny. Preto ten, kto zabil, musí zostať vo svojom útočiskovom meste až do smrti veľkňaza. Ten, kto zabil, sa môže na svoje vlastné územie vrátiť len po smrti veľkňaza. Toto bude právnym ustanovením pre všetky vaše pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. Každého vraha, ktorý zabil človeka, bude možno vydať na smrť len na základe výpovedí svedkov. Výpoveď jedného svedka nebude stačiť na to, aby niekto mohol byť odsúdený na smrť. Za život vraha, ktorý je hoden smrti, nesmiete prijať výkupné. Ten musí zomrieť. Výkupné nesmiete prijať ani za toho, kto ušiel zo svojho útočiskového mesta a chcel by sa vrátiť a bývať v krajine ešte pred smrťou veľkňaza. Nepoškvrňujte krajinu, v ktorej bývate, lebo práve krv poškvrňuje krajinu. Zmierenie za vyliatú krv môžete pre krajinu získať len krvou toho, ktorý ju vylial. Nepoškvrňujte teda krajinu, v ktorej bývate a v ktorej bývam ja, lebo ja, Hospodin, bývam medzi Izraelitmi.
Tridsiata kapitola.
Dedičné právo dcér.
Vtedy predstúpili náčelníci rodov z rodov synov Gileáda, syna Machíra, syna Menašeho z rodov Jozefovcov a zhovárali sa s Mojžišom i s poprednými predstaviteľmi izraelských kmeňov. Povedali: Hospodin prikázal nášmu pánovi, aby losom rozdelil Izraelitom krajinu do dedičného vlastníctva, a náš pán dostal príkaz od Hospodina, aby dedičstvo nášho brata Celofcháda pridelil jeho céram. Ak by sa však stali manželkami niektorého z príslušníkov iných izraelských kmeňov, naše otcovské dedičstvo by sa zmenšilo o ich dedičstvo a pripojilo by sa k dedičstvu toho pokolenia, ku ktorému by patrili. Takto by nám ubudlo z vlastníctva, ktoré nám bolo losom pridelené. Keď budú Izraeliti sláviť jubilejný rok, ich dedičstvo by sa pripojilo k dedičstvu toho kmeňa, ku ktorému budú patriť. Tým by sa dedičstvo nášho otcovského kmeňa zmenšilo o ich dedičstvo. Mojžiš teda na príkaz Hospodina nariadil Izraelitom: Jozefov kmeň má pravdu. O cérach Celofchádových Hospodin prikázal toto: ak sa vydajú za muža, ktorý sa im zapáči, musí to byť príslušník ich otcovského kmeňa. Dedičné vlastníctvo Izraelitov nesmie prechádzať z jedného kmeňa na druhý, ale každý z Izraelitov sa má pridržať vlastníctva svojho otcovského kmeňa. Preto každá dcéra, ktorá má dediť vlastníctvo v niektorom z izraelských pokolení, má sa vydať za niekoho z rodu svojho otcovského kmeňa, aby všetci Izraeliti dedili vlastníctvo svojho otca. Tak nebude prechádzať vlastníctvo z jedného kmeňa na druhý, ale všetky izraelské kmene sa budú pridržať svojho dedičného vlastníctva. Celofchádove céry urobili tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Celofchádove céry Machla, Tirca, Chogla, Milka a Noa sa stali manželkami synov svojich strýkov. Stali sa manželkami mužov z rodu synov Menašeho, syna Jozefa, a ich dedičné vlastníctvo zostalo kmeňu ich otcovského rodu. Toto sú príkazy a právne ustanovenia, ktoré dal Hospodin Izraelitom prostredníctvom Mojžiša na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.